U, H, V, A, T, I, da. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan.
Časova dva minuta, dobro jutro vam želi ekipa Radio Beograda 1. Mi ćemo do 9 časova realizovati jutarnji program Uhvati dan. A u ime četvoročlane posade pozdravlja vas i ovoga jutra Elizabeta Arsenović. Školarcima srećan 1. septembar, polazak u školu. Srećan 1. septembar želimo i njihovim roditeljima i onima koji ih vole i koji vode brigu o njima. Još jedna, verovatno teška godina u tom smislu pred svima njima, ali još jedna, slobodno može da se kaže, i nezaboravna godina života. 1. septembar u Srbiji osvanuo vedar. Potpuno vedar u svim krajevima, najviša temperatura je u Beogradu 20 stepeni čak, u Sjenici je samo 8 stepeni, u Novom Sadu 17, u Kragujevcu 15, u Nišu 16 stepeni i još jedan sunčan i topao dan pred nama, najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji, letnja 30 do 34 stepena, u Beogradu oko 33 stepena. Promena vremena stiže uveče, pa temperature, pa i nepogode ponegde u toku vikenda, dakle sutra i preko sutra, ali sutra više. Čak moramo reći da je Republički hidrometeorološki zavod istakao narandžasti meteo alarm za područje Bačke, Srema, Šumadije, Zapadne i Jugozapadne Srbije za danas i sutra, popodne, uveče i tokom noći, jer se očekuju lokalno kratkotrajne vremenske nepogode u vidu intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, gradom, jakim i olujnim vetrom, češćim sutra nego i to posebno na severu i zapadu zemlje. Eto bi bila prva informacija, a mnoštvo informacija, najnovijih vesti stiže u našoj prvoj informativnoj emisiji, u našem jutarnjem dnevniku. U studiju se sprema da uđe mladi kolega Nikola Denčić, a ja vam zakazujem nastavak našeg druženja negde oko 6:20, 6:25, pa sve do 9, jer ćemo i danas zajedno uhvatiti dan.
Časova 5 minuta. Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić, počinje jutarnji dnevnik. Iz emisije izdvajamo. Vidimo malu šansu za rešavanje istorijskog pitanja između Srba i Albanaca i moramo da je iskoristimo, poručio predsednik Aleksandar Vučić posle susreta sa Hašimom Tačijem u Briselu. Premijerka Ana Brnabić kaže da će minimalna zarada iduće godine sigurno biti povećana, ali se još uvek pregovara o procentu. Dvojica imigranata iz Centralne Azije uhapšena u Rusiji zbog sumnje da su se pripremali da danas u Moskvi izvedu teroristički napad. Muslimanski vernici počinju proslavu Kurban Bajrama. Danas pretežno sunčano i toplo. Popodne i uveče pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 34 stepena. Otvoreni su razgovori o dugoročnijim odnosima Srba i Albanaca, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa Hašimom Tačijem u Briselu.
Niko od nas nije preveliki optimista, ali ako imamo 1-2% šanse da nekakav dogovor postignemo, vrede da to probamo, vrede zbog naše dece, vrede zbog naše budućnosti, to bi bilo veoma važno.
Hašim Tači navodi da je u Briselu bilo reči o sledećim koracima u novoj fazi dijaloga Kosova i Srbije, o potpunoj normalizaciji i pomirenju, o čemu će se građani sa Kosova izjasniti na referendumu. Izjavio je da nova faza dijaloga Beograda i Prištine treba da dovede do finalnog dogovora koji bi stavio tačku na vekovno neprijateljstvo, a Srbiju i Kosovo približio članstvu u Evropskoj uniji. Od konkretnih pitanja koja su već bila deo dijaloga Beograda i Prištine, potvrđen je dogovor o pravosuđu, najavljeno otvaranje mosta na Ibru do kraja godine i konstatovano da povodom formiranja zajednice srpskih opština Priština nije načinila nikakav napredak, rekao je u Briselu predsednik Srbije. Otvoreno je i pitanje hapšenja Bogdana Mitrovića u Suvoj Reci, ističe Vučić.
To je čovjek koji ima 3 ćerke, 2 sina, koji je tamo išao mnogo puta, koji se prijavio na listu, koji se nikada nije krio. Interesantno da ga je prijavio komšija koji mu je uzurpirao i oduzeo svu imovinu. I koji ga 18 godina nije prijavio, onda se setio posle 18 godina kada je pomislio da će ovaj da traži svoju imovinu nazad. To je onako vrhunac licemerija da taj čovjek, gospodin Sadikaj, zadužen za povratak srpskih izbjeglica u opštini Suva Reka.
Sastanak je održan na inicijativu visoke predstavnice Evropske unije Federica Mogherini, koja je najavila nastavak rada na novoj fazi briselskog dijaloga. A oficiru za vezu u Prištini Dejanu Pavićeviću i advokatu Dejanu Vasiću i pored dozvole suda nije omogućeno da u zatvoru u Podujevu posete 74-godišnjeg Bogdana Mitrovića, koji je u ponedeljak uhapšen u Mušotištu dok je obilazio porodičnu kuću. Pavićević je rekao da im upravo zatvora, uprkos tome što su imali svu potrebnu dokumentaciju, nije dozvolio da vide uhapšenog Srbina.
Mi nikakve informacije o njemu nemamo, ne možemo da dođemo do njega i zaista sada je ovo već došlo do nivoa jedne velike zabrinutosti i za njegovo zdravstveno stanje. Kada vas neko vrati i pored dozvole suda sa kapije zatvora, posumnjate na ono najgore. Neko vam onemogućava da vidite pritvorenika, iako imate sva prava i sve dozvole za to.
Bogdanu Mitroviću je određen pritvor od 30 dana zbog sumnje da je počinio ratni zločin, a na osnovu prijeve nekadašnjeg komšije Albanca. Kancelarija za Kosovo i Metohiju upozorava privremene institucije u Prištini da će, ukoliko ne budu poštovana osnovna ljudska prava Bogdana Mitrovića, biti ispitana mogućnost za utvrđivanje krivične odgovornosti osoba uključenih u njegov progon. Ovakva praksa može samo dovesti do širenja međuetničke mržnje i nepoverenja na Kosovu i Metohiji, a korist ne mogu imati ni jedan ni drugi narod, navodi se u saopštenju. Kancelarija za Kosovo i Metohiju poziva Euleks da preduzme sve mere kako bi Bogdan Mitrović što pre bio pušten. Premijerka Ana Brnabić kaže da će minimalna zarada 2018. godine sigurno biti povećana, ali da još ne može reći za koliko procenata. Očekuje da će pregovori o tome u Socijalno-ekonomskom savetu biti završeni u zakonski propisanom roku.
Pregovori teku dobro. Mogu da kažem sa sigurnošću da će se podići minimalna cena rada. U ovom trenutku ne bih rekla koja je to cifra o kojoj vlada razmišlja i na osnovu koje kalkuliše. Razmišljamo da li da sa time podižemo i neoporezivi deo plate. Razmišljamo i kako možemo da izađemo u susret i sindikatima. Do 15. septembra je svakako rok da se to završi.
Sindikati traže da se minimalac poveća sa 130 na 154 dinara po radnom času. Unija poslodavaca bi pak pristala na 139 dinara ukoliko im se taj trošak nadoknadi povećanjem neoporezivog dela zarade. Agencija za energetiku dala je saglasnost Elektroprivredi Srbije da od 1. oktobra poveća cenu struje. To znači da za domaćinstva i male kupce struja poskupljuje u proseku za 2% i prema računici Ministarstva energetike prosečan mesečni račun biće uvećan za 68 dinara. Ministarstvo privrede danas će objaviti tender za prodaju beogradske farmaceutske kompanije Galenika. Država je konverzijom duga Galenike od oko 100 miliona evra postala vlasnik 93% njenog kapitala, koji će biti ponuđen na prodaju. Vlada Srbije donela je odluku da budući kupac Galenike ima obavezu da poveća kapital tog preduzeća za 25 miliona evra kako bi se isplatili poverioci kompanije. Detaljnije Ivan Jovanović.
Pre novog javnog poziva u Galenici je rešen problem duga od oko 100 miliona evra prema državi, a dogovoren je otpis i većeg dela potraživanja banaka i ostalih komercijalnih poverilaca u vrednosti od 71 milion evra. Predsednik sindikata Nezavisnost u toj fabrici Zoran Pantelić veruje da su se konačno stekli svi uslovi za uspešnu privatizaciju nekadašnjeg farmaceutskog giganta.
Dug prema državnim poveriocima više ne postoji. Dug prema bankama, predstavnici ministarstva su dogovorili zajedno sa bankama i zainteresovanim kupcima da to bude iznos od 25 miliona eura. Banke su pristale na to. Ukoliko sve to bude tako, Galenika će promeniti vlasnika bez starih dugova.
Prema Pantelićevim rečima, paralelno sa tenderom oglašava se i poziv radnicima koji su zainteresovani za dobrovoljni odlazak iz fabrike. Poslednji pokušaj privatizacije Galenike propao je u februaru ove godine. U toj fabrici trenutno radi 1400 zaposlenih.
Poslanici Skupštine Vojvodine usvojili su drugi ovogodišnji rebalans pokrajinskog budžeta, koji će prema najavama biti uvećan za 1,24 milijarde dinara. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Posle višečasovne burne rasprave usvojen je rebalans pokrajinskog budžeta. Potpredsednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević obrazložio je kako je došlo do rebalansa.
Rebalans je izazvao suficit u budžetu, višak prihoda nad rashodima od oko 1,24 milijarde dinara, uzrokovanje boljom naplatom poreza na dobit preduzeća.
Rebalans pokrajinskog budžeta usvojen je većinom poslaničkih glasova naprednjaka, socijalista i Saveza vojvođanskih Mađara, dok je opozicija, demokrate, radikali, Liga socijaldemokrata Vojvodine, pokret Dosta je bilo, glasala protiv.
Slušajte jutarnji dnevnik, slede vesti iz sveta. Ruska federalna bezbednosna služba pritvorila je dvojicu imigranata iz Centralne Azije koji su se pripremali da danas u Moskvi i Moskovskoj oblasti izvedu teroristički napad, saopštili su zvaničnici. U telefonu jednog od privedenih pronađeni su kontakti sa regruterima jedne terorističke organizacije i uputstvima za planirani napad. Jedan od terorista nameravao je da se digne u vazduh, a drugi da napadne ljude uz pomoć hladnog oružja. Komandant američkih snaga koje se bore protiv islamske države u Iraku i Siriji, Steven Townsend, veruje da je glavni vođa ekstremista Abu Bakr el-Baghdadi i dalje živ, što je protivno tvrdnjama Rusije da je verovatno ubijen u ruskom vazdušnom napadu u Siriji krajem maja. Townsend je dodao da američke snage aktivno tragaju za vođom islamske države. Oko 1500 ljudi potražilo je sklonište od nevremena u meksičkom letovalištu Los Cabos, pošto je ojačala oluja Lidija koja se formirala nad Tihim okeanom. Oluja je donela kišu širom Meksika, uključujući i glavni grad, gde je izazvala poplave, zbog kojih je nakratko bio zatvoren aerodrom. Istovremeno iznad Atlantskog okeana formirao se uragan Irma, koji bi mogao da od ponedeljka pogodi istočni deo Karibskog mora kao oluja četvrte kategorije. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović razgovarala je sa ambasadorom Kine u Beogradu Liman Changom o infrastrukturnim projektima koje kineske kompanije sprovode u Srbiji. Ocenjeno je kako je potrebno veće angažovanje ljudstva i tehnike da bi radovi na dve deonice koridora 11 bili završeni u roku. Bilo je reči i o završetku ugovora za izgradnju autoputa od Preljine do Požege i potrebi da se taj projekat što pre realizuje. Danas počinje nova školska godina. Učenike petog razreda očekuju tri nova predmeta: fizičko i zdravstveno vaspitanje, tehnika i tehnologija i informatika i računarstvo. U pojedinim školama od sutra će se koristiti elektronski dnevnici i školske uniforme, a novina je i to da će u sistem obrazovanja biti uključeno i oko 700 dece migranata. Detaljnije Milenko Marković.
Od svih promjena u sistemu obrazovanja najviše pažnje izazvalo uvođenje informatike kao obaveznog predmeta za učenike petog razreda. Savjetnica ministra prosvete Katarina Aleksić objašnjava da će se ona izučavati u tri oblasti: informaciono-komunikacione tehnologije, digitalna pismenost i programiranje. Aleksićeva očekuje da se đaci brzo prilagode novom gradivu.
Naš posao je da deca u školi misle, da upotrebe ono što znaju, da bi napravila novi digitalni proizvod, da bi pisala digitalnim pismom i bila sposobna za kvalitetan život u 21. veku.
Novi predmet je samo deo reforme školskog sistema. Ministar prosvete Mladen Šarčević podsjeća kakve nas sve promjene očekuju tokom ove i sljedeće godine.
Novina je puno, evo ja ću samo taksativno. Velika matura, državna, stručna i umetnička koji idu u paketu, zajednički projekat visokog i srednjeg obrazovanja, reforma gimnazije, znači ceo koncept je već postavljen i to zavodi rad. Blaga reforma petog razreda sa tri predmeta, informatika kao obavezan, fizičko i zdravstveno prvi put se pojavljuje posle duže vremena i tehnika i tehnologija sa preduzetništvom.
Jedan broj škola će uvesti elektronske dnevnike i školske uniforme. Od septembra počinje i nastava za oko 700 dece migranata.
Ministar prosvete je najavio i da će se tokom mjeseca odlučivati o poboljšavanju položaja prosvetnih radnika. Rekao je da ima prostora za dijalog s prosvetarima i da se mora naći način da se njihove plate izjednače sa ostalima u javnom sektoru. I premijerka Ana Brnabić je izjavila da će se plate u prosveti povećati, kao i da će o procentima tog povećanja razgovarati sa MMF-om. Islamski vernici danas počinju četvorodnevnu proslavu jednog od dva svoja najveća praznika, hadžijski Kurban Bajram. Prvog dana praznika obavlja se bajramska molitva, Bajram namaz. Kurban Bajram naziva se i hadžijski zato što se toga dana završava glavnogodišnje hodočašće u Meki u Saudijskoj Arabiji, najvećem islamskom svetilištu. Tamo se ove godine okupilo oko 2 miliona ljudi. Resul ulema Islamske zajednice Srbije, Sead Nasufović, rekao je u poslanici da milioni muslimana Kurban Bajram dočekuju rasuti po svetu. On je pozvao muslimane da se odreknu svog ega i da to bude njihova žrtva radi mira i sloge u kući. 6:17 u jutarnjem dnevniku, govorimo i o sportu. Odbojkaši Srbije plasirali su se u polufinale evropskog prvenstva, pošto su u Krakovu pobedili Bugarsku sa 3:0. O ostalim sportskim događajima, Saša Mikić.
U Helsinkiju je počelo 40. evropsko prvenstvo za košarkaše. Srbija prvu utakmicu na turniru igra u 16 sati protiv Letonije. Tenis, Viktor Trojicki, prošao je u treće kolo US Opena, pošto je savladao Italijana Stefana Travalju sa 7-6, 7-5 i 6-0. Trojicki se mučio dva seta sa 144. igračem sveta, ali je oba osvojio u najbitnijim momentima da bi u trećem lako završio posao za prolaz dalje, a sljedeći rival jedinom srpskom predstavniku u muškom singlu bit će Ukrajinac Aleksandar Dolgopolov. Aleksandra Krunić u konkurenciji dama igraće sa Nemicom Gerges.
U ovom trenutku u Kragujevcu 14 stepeni, u Nišu 16, u Novom Sadu 17, u Beogradu 20 stepeni. Dežurni meteorolog je Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplo, posle podne na zapadu i jugozapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima uz promenljivu oblačnost, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a ponegde moguća i pojava sugradice i grada. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u postepenom skretanju na zapadni i severozapadni, u zoni pljuskova pojačan. Najviša temperatura danas od 30 do 34 stepena. Na području Beograda i šire okoline pretežno sunčano i toplo, a kasnije popodne i uveče uz promenljivu oblačnost očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar u postepenom skretanju na severozapadni. Najviša temperatura danas oko 34 stepena.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Saša Hajdin i Nikola Denčić. U jutarnjem programu do 9 časova sa vama će biti Elizabeta Arsenović. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasa. hleba ili igara, zavisnost od kockanja kao put napuštanja normalnog života, na koji način država i društvo mogu da podrže one koji pokušavaju da se izleče. Gosti, psihijatar dr. Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti i zavisnosti, i Filip Žugić, predsjednik udruženja Novi početak za život bez kocke i pokretač inicijative za izmenu zakona o igrama na sreću. Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Thank you.
uhvati dan.
Još jednom dobro jutro u 6:26. Zaista dobro jutro i dan za njim žele vam Ružica Ćirić, Saša Hajdin, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenević. Početak je još jednog našeg jutarnjeg druženja, zajedničkog buđenja. Petak je 1. septembar. Ovaj petak je zaista izuzetak, posebno izuzetak za prvake. Njima od srca čestitamo i njihovim, naravno, roditeljima, starateljima, jer taj 1. septembar je nezaboravan. Svi ostali su važni, ali taj 1. septembar kada se polazi u prvi razred osnovne škole definitivno je i za svakoga pojedinačno nezaboravan. Dakle, srećno vam svima bilo. Srećno i ostalim školarcima, naravno, veoma je to važno i neka vam ova godina bude koliko god je moguće više laka, mada znamo da nije lako ukoliko se predano radi, ali zato stignu rezultati. Mislite i o tome, tako da srećno se o svema. Čestitamo i islamskim vernicima koji počinju četvorodnevnu proslavu jednog od dva svoja najveća praznika hadžijskog Kurban Bajrama. Za oko 15 minuta bit će održan Bajram namaz, odnosno bajramska molitva, a Beograde što se tiče u 17:30 bajramska sofra bit će održana u Zemun polju, gde je pre nekoliko meseci porušen verski objekat islamske zajednice. Na kraju jutarnjeg dnevnika bili ste u prilici da čujete i prognozu i aktualne temperature. Mi ćemo vas još jednom podsjetiti i dalje najtopliji Beograd 20 stepeni je u Beogradu, 19 stepeni je na Crnom vrhu i u Loznici. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Nišu 16 stepeni, u Kragujevcu 14 stepeni, najhladnije u Sjenici, tamo je 8 stepeni. U cijeloj zemlji je potpuno vedro vreme sa izuzetkom Zrenjanina gde je 18 stepeni i Kikinde gde je 16 stepeni, gde ima po koji oblačak na nebu. Čuli ste i danas pretežno sunčano, toplo, no popodne na zapadu i jugozapadu, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima uz promenljivu oblačnost očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, a moguća je i lokalna pojava sugradice i grada. Hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je da su danas i sutra popodne uveče i tokom noći lokalno moguće kratkotrajne vremenske nepogode u vidu intenzivnijih pljuskova sa grmljavinom, gradom, jakim i olujnim vetrom. Ipak češćim sutra, dakle danas ne, samo popodne i uveče u toku noći, dakle ipak sutra češći i to posebno na severu i na zapadu zemlje. S tim u vezi RHMZ je istekao i narandžasti meteo alarm za danas i za sutra i to za područje Bačke, Srema, Šumadije, zapadne i jugozapadne Srbije. Danas najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu oko 33 stepena, a biometeorološka prognoza za ovaj petak 1. septembar kaže, usled očekivanih biometeoroloških prilika, oprez se i dalje savjetuje osobama sa srčanim oboljenjima. U drugom delu dana izvesne tegobe mogu osjetiti i astmatičari. Smanjenje radne sposobnosti i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. I prognoza, dakle, za narednih nekoliko dana. U Srbiji sutra prepodne suvo i uglavnom sunčano, popodne, uveče u tokom noći promenljivo oblačno i nestabilno, baš kao što smo i malo pre rekli. U nedelju i ponedeljak će biti promenljivo oblačno i hladnije sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U ponedeljak popodne očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. To su bile najvažnije servisne informacije u ovom trenutku. A u 6:31, ukoliko još uvijek niste bili u prilici da čujete, mi ćemo vam saopštiti najvažnije.
Vesti jutra.
Oficiru za vezu u Prištini Dejanu Pavićeviću i advokatu Dejanu Vasiću i pored dozvole suda nije omogućeno da u zatvoru u Podujevu posete 74-godišnjeg Bogdana Mitrovića osumnjičenog za ratni zločin. Ministarstvo privrede će u toku dana objaviti tender za prodaju galenike. Komandant američkih snaga u Iraku i Siriji Steven Townsend veruje da je vođa Islamske države Abu Bakr el-Baghdadi i dalje živ. U novoj školskoj godini učenike 5. razreda očekuju 3 nova predmeta, a pojedine škole uvode elektronski dnevnik. Odbojkaši Srbije igraće u polufinalu evropskog prvenstva posle pobede nad Bugarskom sa 3:0. Košarkaši Srbije od 16 časova igraju protiv Letonije u prvom kolu evropskog prvenstva.
Radio Beograd.
4 gradova. Nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. septembra 1939. godine napadom fašističke Nemačke na Poljsku počeo je Drugi svjetski rat. prvi nagoveštaj najvećeg ratnog sukoba zabeležen je 30. januara 1933. godine po dolasku Hitlera na vlast. Fonozapis novinara Slavka Vukasovića.
Adolf Hitler je stao za govornicu Reichstaga i uputio nemačkom narodu, a pre svega svojim jurišnicima, poruku kao novi kancelar i Führer.
Über 40 Jahre sind vergangen, seit dem unseligen Tage, da von inneren und äußeren Versprechungen verblendet, das deutsche Volk der höchsten Güte unserer Vergangenheit, des Reiches, seiner Ehre und seiner Freiheit vergaß und dabei alles verlor.
Proteklo je više od 14 godina od sudbonosnog dana kada je nemački narod, prevaren obećanjima koja su dolazila kako iznutra, tako iz polja, doveo u pitanje najveće vrednosti naše prošlosti, svoje carstvo, svoju čast i svoju slobodu i kada je samim tim sve izgubio. Od toga dana izdaje svemogući nas je uskratio i uskratio nam je svoju milost. Milioni nemačkih ljudi i žena sviju klasa gledaju s najvećom tugom kako se narodno jedinstvo srozava i prelazi u zbrku političkih i sebičnaških mišljenja, ekonomskih interesa i kontradiktornih mišljenja o svetu. Kao i toliko puta u našoj istoriji od revolucije, Nemačka se ukazuje tako pocepanom da to srce para. Nismo dobili jednakost i bratstvo koji su nam bili obećani, ali izgubili smo slobodu. Jer od propadanja intelektualnog jedinstva i unutrašnjeg stremljenja našeg naroda proističe i srozavanje našeg političkog položaja u svetu. Što se tiče spoljne politike, narodna vlada je smatrala za svoj glavni zadatak da brani osnovna prava nacije i time da ponovo povrati slobodu našem narodu. Odlučivši da se obračuna s haotičnim položajem Nemačke, vlada je preduzela da se integriše u zajednicu drugih nacija, našu državu, jednake vrednosti i naravno sa istim pravima. Tako je govorio Adolf Hitler, novi kancelar Rajha 30. januara 1933. godine.
In dem sie entschlossen ist, den chaotischen Zuständen in Deutschland ein Ende zu bereiten.
1. septembra 1967. godine u Moskvi je preminuo Ilja Grigorijević Ehrenburg, jedna od najmarkantnijih ličnosti ruskog kulturnog i javnog života, pesnik, esejista i novinar.
Мы покидали Варшаву с чувством удовлетворения. Мы видели, что наши силы возросли, что народы не будут застигнуты врасплох.
Илья Эренбург je autor 50-ak knjiga koje su u Evropi izazivale burne reakcije i kontroverzne ocene. Njegovo posljednje delo su memoari Ljudi, godine i život, autentično svedočanstvo o burnom 20. veku. Prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja održana je u Beogradu 1. septembra 1961. godine. Prisustvovale su delegacije 25 država i 40 antikolonijalnih i oslobodilačkih pokreta. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Lako je pici koja te ne zna, jer ona može bez tebe. Ko tvoje oko video nije, živeti može bez tebe. Lako je pici koja te ne zna,
ne mogu bez tebe.
živeti može bez tebe. Lako je srcu koje te ne zna, jer ono može bez tebe. Srećna je žena koja te ne zna, jer ona može bez tebe. Lako je lako živeti tako, ne znači dragi za tebe. Lako je lako živeti tako, ne znači dragi za tebe. A ja te znam,
ja te znam.
Ja te znam, mi ti dragi ne znaš sam, o ja te tako dobro znam, i ne mogu, ne mogu bez tebe, da ja te znam, o ja te znam, mi ti dragi ne znaš sam, o ja te tako dobro znam, i ne mogu, ne mogu bez tebe.
Eko. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže soći, vratimo
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
Tebe, pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Tačnije 17 minuta do 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Beograd, jedan jutarnji program Uhvati dan. U Beogradu 20 stepeni, relativna vlažnost vazduha 56%, vazdušni pritisak je 998 milibara, a duva jugoistočni vetar brzinom od samo 1 metra u sekundi. 19 stepeni je trenutno na Crnom vrhu i u Loznici, 18 stepeni je u Zrenjaninu, u Novom Sadu 17, u Nišu 16, u Kragujevcu 14 stepeni, najniža temperatura 8 stepeni u Sjenici. Požega, Koponik, Dimitrovgrad 11 stepeni. No danas u većem delu dana praktično sve do uveče sunčano, pretežno sunčano i veoma toplo, posebno za 1. septembar, što jeste današnji datum. Najviša dnevna temperatura naime od 30 do 34 stepena. Popodne na zapadu i jugozapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima uz promenljivu oblačnost očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, a moguća je i lokalna pojava sugradice i grada. To je prognoza vremena za današnji dan, a kako je stanje na putevima, petak je, da li i vikend pred nama donosi veće gužve. Nevena Damjanović.
Početak nove školske godine je prilika da podsjetimo vozače da će mnogi mališani prvi put postati samostalni učesnici u saobraćaju. Kako bi ovi najmlađi učesnici stigli bezbedno do svog odredišta, apelujemo na vozače da voze sporije i da budu krajnje pažljivi. Na ulicama oko škola vozite opreznije i dodatno smanjite brzinu, kako biste mogli da reagujete na svaki neoprezan korak mališana. Pojačan saobraćaj danas očekuje vozače ne samo unutar gradova, već i na autoputevima kao i na ostalim frekventnim saobraćajnicama zbog predstojećeg vikenda. Trenutno je vrijeme zadržavanja na naplatnim rampama do 5 minuta, a prema podacima Uprave granične policije na našim graničnim prijelazima za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. A tokom dana moguće su duža zadržavanja kako na naplatnim stanicama, tako i na graničnim prijelazima, pa ovom prilikom podsjećamo da su i zadržavanja često promjenjiva. U vožnji je uvek potrebna opreznost i pažnja, a posebno u ovim danima intenzivnih radova. A prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije nema više preusmeravanja kroz mesto Grdelica, ali podsjećamo na radove kojih ima između Jagodine i Ćuprije, pri čemu se vozila iz smera Niša uvode preko tehničkog prolaza u kolovoznu traku za smer kretanja od Beograda ka Nišu. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija usporeno, pa će zbog povremeno mogućih dužih kolona vozačima biti potrebno više vremena za prolazak ove deonice. Savetujemo opreznu vožnju uz više strpljenja. Još danas se izvode radovi na asfaltiranju deonice od graničnog prelaza Horgoš 2 do veze sa petljom Horgoš uz neizmenično propuštanje vozila, a saobraćaj je još danas obustavljen na petljama Žednik i Čantavir, pri čemu se vozila preusmeravaju na petlju Bačka Topola i na ostale magistralne i regionalne puteve. Radovi na sanaciji klizišta izvode se i na Avalskom putu od motela 1000 ruža do skretanja za Ripanj. Radovi na sanaciji ulegnuća izvode se i kroz naselje Ralja. A mi za kraj još jednom podsjećamo da su školska dvorišta omiljena đačka destinacija. U njima se okupljaju i kada škola ne radi. Omogućimo deci da bezbedno i sigurno stignu do svojih učionica i kuća. A ako vam zatreba pomoć na putu, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Trinaest minuta do sedam. Još nekoliko servisnih informacija, moguće da ste već čuli. Savet Agencije za energetiku Srbije se na jučerašnjoj sednici saglasio sa odlukom da se cena električne energije za domaćinstva i male kupce poveća za 2% od 1. oktobra. Kako je objavila agencija, Savet je dao saglasnost na odluku o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje koju je doneo VD direktora javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije. Na osnovu te odluke cena električne energije za domaćinstva i male kupce se povećavaju prosečno za 2% od 1. oktobra. Elektroprivreda Srbije posle analize sa ekspertskim timom Svetske banke, a u skladu sa planom finansijske konsolidacije, uputila zahtev Agenciji za energetiku za povećanje cene električne energije. To predstavlja usklađivanje cene samo za deo inflatornog kretanja, što je posledica ukupne finansijske stabilizacije u Srbiji, kao i dobrih finansijskih rezultata koje je ostvarila EPS, za što je dobijena pozitivna ocena i saglasnost međunarodnih finansijskih institucija. Reč je o sada najnižem povećanju cene električne energije u Srbiji i ono će se na prosečnog potrošača odraziti uvećanje mesečnog računa u iznosu od 68 dinara. I pored toga, Srbija ostaje država sa ubedljivo najnižom cenom električne energije u Evropi, daleko ispod cena u regionu. Struja kod nas jeftinija 19% nego u Makedoniji, 20% nego u Albaniji, 21% u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, 31% je jeftinija, odnosno niža je cena struje u Srbiji nego u Crnoj Gori, i čak 50% u odnosu na Hrvatsku. Inače, vlada Srbije će nastaviti da vodi, kaže se, odgovornu socijalnu politiku kroz sistem podrške energetski ugroženim kupcima, za šta je u budžetu Ministarstva rudarstva i energetike obezbeđeno 1.150.000.000 dinara na godišnjem nivou. Na taj način više od 70.000 domaćinstava u Srbiji ima pomoć u iznosu od besplatnih 120 do 250 kilovata električne energije mesečno u zavisnosti od broja članova domaćinstva. 1. septembar je dan kada se najviše priča o školarcima, no mi također podsjećamo, drugi upisni rok na fakultetima počinje danas predajom dokumenata, a na Univerzitetu u Beogradu ostalo je još 2052 slobodna mesta. Prijavljivanje kandidata traje do 5. septembra, dok su 6. i 7. septembar rezervisani za polaganje prijemnog ispita. Preliminarna rang lista biće objavljena 8. i 9. septembra, konačno konačna 13. dok upis na fakultete mora biti završen do 16. septembra. Inače, na fakultetima u Beogradu ostalo je, kao što rekao smo, 2052 slobodna mesta i to 403 na budžetu i 1649 samofinansirajućih. Najviše slobodnih budžetskih mesta ostalo je na Rudarsko-geološkom fakultetu, Fizičkom fakultetu, Tehničkom fakultetu u Boru, Filološkom, Šumarskom i Poljoprivrednom, a najviše mesta za samofinansirajuće studente ostalo je na Ekonomskom, Poljoprivrednom i Pravnom fakultetu. Jedna vest iz regiona koju su jutros emitovala agencije, odbornici Gradske skupštine Zagreba doneli su noćas posle višesatne rasprave završene iza ponoći odluku o preimenovanju Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske. Večernji list piše da je time Trg maršala Tita, za koji navodi da je jedan od najlepših zagrebačkih trgova, otišao zauvek u istoriju, a portal index.hr navodi da je 29 odbornika glasalo za, 20 je bilo protiv, a jedan uzdržan. A da mi vidimo šta pišu naše novine ovog petka 1. septembra, naravno da je sam 1. septembar, odnosno početak školske godine, vest broj 1. Politika na naslovnoj strani o tome piše pod naslovom Novi đaci, novi predmeti i protesti. Prvi put u klupama oko 68.850 prvaka, učenicima 5. razreda u rasporedu 3 nova predmeta, a informatika postaje obavezna. Mi ćemo također govoriti o ovoj temi opširnije posle 7 časova. Stiže nam u gošće pedagog Nevenka Kraguljac, pa ćemo sa njom pričati o svim ovim novinama i naravno uputiti i poneki savet školarcima i njihovim roditeljima. Politika na naslovnoj strani također beleži merenje srednje brzine na autoputevima. Prve kazne za nesavesne vozače sledeće sedmice. Da bi kontrola bila bolja, bit će povećan broj presretača. Ovih dana obavljaju se posljednje pripreme za uvođenje sistema koji se već koristi u više evropskih zemalja, a za koji se kod nas očekuje da podigne nivo bezbednosti saobraćaja. Ukoliko taj sistem izračuna da je brzina vožnje bila veća od 120 km na sat, koliko je dozvoljeno na srpskim autoputevima, slede kazne koje inače važe za prekoračenje brzine, a kreću se od 3 do 120 hiljada dinara. Postupak ide tako, piše Politika, što Putevi Srbije dokumentuju ulazak i izlazak vozila na naplatnoj stanici i u zavisnosti od toga da li je vozilo prekoračilo brzinu kretanja, dostavljaće MUP-u sve potrebne podatke da se vozač procesuira. Sve naplatne stanice pokrivene su uređajima za merenje srednje brzine na autoputevima. Znači to od početka naredne nedelje. Također na naslovnoj strani Politike, Amerikanci napravili lek za rak od belih krvnih zrnaca. Medikament se spravlja za svakog pacijenta pojedinačno i ne uništava zdrave ćelije, već napada samo one koje su bolesne. Međutim, ova terapija košta 475.000 dolara. Makar za sada. Jedna velika tema i u današnjoj Politici i u drugim novinama, Politika piše, čuvanje banaka o državnom trošku. Banke su u većini ugovora o stambenim kreditima osiguranim kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, a takvih je u Srbiji oko 90.000, prebacile teret plaćanja premije osiguranja na građane, iako je to nezakonito, što je potvrđeno i presudom Trećeg osnovnog suda u Beogradu. Banke su te iznose koji su se obračunavali od 1,5 do 4,2% od odobrene sume zajma naplaćivale klijentima, čime su praktično finansirali banku u njenom poslu osiguranja. Politika još piše, stručnjak za evropsko pravo, advokat Vojin Biljić, za Politiku kaže da aktualna presuda o nezakonito naplaćivanim premijama za osiguranje stambenih kredita kod NKOSK-a, što je Nacionalna korporacija za osiguranje kredita, možda krije odgovor na pitanje zašto institucije Srbije oklevaju da reše problem kredita indeksiranih u švajcarskim francima, i to u trenutku kada u gotovo svim evropskim zemljama postoji konsenzus o nepravičnosti tih kredita, piše Politika. Kad ima mnogo novina, onda poneke padnu na pod. Također o ovoj temi, kao i Politika, pišu i današnje večernje novosti. Osiguranje stambenih kredita, bankari će dužnicima vratiti čak 50 miliona. To je naslov u večernjim novostima, do duše sa znakom pitanja na kraju tog naslova. I novosti još kažu, prebacivanje troška za premiju na klijenta nije zakonito. Zaduženi tužbama mogu da dođu do svog novca. A također u današnjim večernjim novostima još jedna od velikih tema, privatizacija farmaceutske kuće. Galeniku prodaju za 1 euro. Javni poziv za prodaju nekadašnjeg srpskog farmaceutskog giganta biće objavljen danas. Budući vlasnik moraće da plati još 25 miliona evra na ime bankarskih dugova. Razlog za neobičajenu nisku startnu cenu od samo 1 evra je vrednost kapitala koji se nudi na prodaju. Naime, kapital je negativan i iznosi minus 152 miliona evra. To se dešava kada razni krediti i obaveze pojedu kapital neke firme, odnosno kada su njeni dugovi veći od svega onoga što ta preduzeće poseduje. Takve firme su uglavnom viđene za bankrot, osim ako im država ne pomogne, bilo kroz subvencije, bilo kroz dozvolu da ne plaćaju svoje obaveze, pišu večernje novosti. Današnji Blic na naslovnoj strani. Generalni sekretar ministarstva hvali sporno kadrovanje. Državne starlete i dalje rade, i to kvalitetno. To kaže, dakle, generalni sekretar ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović. Fizički izgled je važan, ali on nije bio kriterijum pri zapošljavanju. Ne kažem ja da li je to preko veze ili mimo veze, rekao je Dalović odgovarajući na pitanje da li su devojke koje su spominjene u javnosti zaposlene preko veze. Možete da ih zovete kako hoćete, mi smo zatekli jedan broj onih koji nisu radili i oni više ne rade u ministarstvu. Novine su dočekale Dačića sa naslovima. To je stvar koja nije imala i nema veze sa nama. A da li su lepe? Hvala Bogu da su lepe, i to ne sme da bude mana. Zašto bi bilo ako je lepa i starleta? Drugi kvaliteti njih opredeljuju, kvaliteti u poslu, razni testovi pred raznim našim komisijama, objašnjava Veljko Odalović. I ono o čemu piše današnji Blic, odnosno donosi razgovor sa Draganom Markovićem Palmom, predsjednikom Jedinstvene Srbije, koji kaže, ne ponižavam ljude deleći im po 2-3 hiljade dinara. Dragan Marković kaže da njegov postupak deljenja novca pred kamerama nije ponižavajući za građane i odgovara Blicu na pitanja da li bi pomogao LGBT osobi, odakle mu pare i kako vidi političku situaciju u Srbiji. Što kasnije ćemo se pozabaviti ovom temom o kojoj piše Blic. A mi sada prelazimo na današnje izdanje lista Danas. Danas na naslovnoj strani svim vernicima koji slave Bajram čestita praznik. Donosi veliki razgovor sa Sergejem Trifunovićem i piše, režimski mediji konstruišu aferu atentata na Aleksandra Vučića. Sergej Trifunović, jadna je država u kojoj sam ja neprijatelj broj 1, a Goran Ješić za Danas kaže, prizivanje nasilja od strane tabloida, a pod punom kontrolom SNS-a i Aleksandra Vučića, jeste skrivena politika vladajuće stranke, konstruisanje stalne krize, da bi se Vučić pojavio kao neki faktor koji sve rešava. List Danas također najavljuje početak nove školske godine. Mladen Šačević, ministar, kaže nedeljni fond u gimnazijama bit će povećan na 33 časa, danas ima i specijalni dodatak povodom početka školske godine. I još jedna zanimljiva tema u ovom listu Danas, Srbija ne može da obezbedi dovoljno transportnih dozvola, kamiondžije najavljuju proteste, sve više srpskih prevoznika seli firme u Sloveniju, država prevoznicima nanela 10 miliona evra štete tako što ih je ostavila bez stotinak dozvola, piše između ostalog list Danas. A mi smo prelistali novine i u studiju uskoro ulazi Nikola Denčić sa novim vestima prvog programa radija.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Oficiru za vezu u Prištini Dejanu Pavićeviću i advokatu Dejanu Vasiću i pored dozvole suda nije omogućeno da u zatvoru u Podujevu posete 74-godišnjeg Bogdana Mitrovića, osumnjičenog za ratni zločin. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je upozorila privremene institucije u Prištini da će, ukoliko ne budu poštovana osnovna ljudska prava Bogdana Mitrovića, biti ispitana mogućnost za utvrđivanje krivične odgovornosti osoba koje su uključene u njegov progon. Ministarstvo privrede će u toku dana objaviti tender za prodaju Galenike. Budući kupac ima obavezu da poveća kapital tog preduzeća za 25 miliona evra kako bi se isplatili poverioci kompanije. Sindikati najavljuju da će nakon objave tendera radnici imati rok od 3 nedelje da se izjasne da li žele da odu iz fabrike uz isplatu otpremnine. Komandant američkih snaga koje se bore protiv islamske države u Iraku i Siriji, Steven Townsend, veruje da je glavni vođa ekstremista Abu Bakr el-Bagdadi i dalje živ, što je protivno tvrdnjama Rusije da je verovatno ubijen u ruskom vazdušnom napadu u Siriji krajem maja. Townsend je dodao da američke snage aktivno tragaju za vođom islamske države. Oko 1500 ljudi potražilo je sklonište od nevremena u meksičkom letovalištu Los Cabos, pošto je ojačala oluja Lidija koja se formirala nad Tihim okeanom. Oluja je donela kišu širom Meksika, uključujući i glavni grad, gde je izazvala poplave zbog kojih je nakratko bio zatvoren aerodrom. Istovremeno iznad Atlantskog okeana formirao se uragan Irma, koji bi mogao od ponedeljka da pogodi istočni deo Karibskog mora kao oluja četvrte kategorije. Počinje nova školska godina. Učenike petog razreda očekuju tri nova predmeta: fizičko i zdravstveno vaspitanje, tehnika i tehnologija i informatika i računarstvo. U pojedinim školama uvodi se elektronski dnevnik, a novina je i to da će u sistem obrazovanja biti uključeno oko 700 dece migranata. Islamski vernici počinju četvorodnevnu proslavu jednog od dva svoja najveća praznika, Kurban Bajrama. Prvog dana praznika obavlja se molitva Bajram namaz. Reisul Ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović rekao je u poslanici da milioni muslimana praznik dočekuju rasuti po svetu. Pozvao je vernike da se odreknu svog ega i da to bude njihova žrtva radi mira i sloge u kući. Odbojkaši Srbije plasirali su se u polufinale evropskog prvenstva, pošto su u Krakovu pobedili Bugarsku sa 3:0. Košarkaši igraju od 16 časova u Istanbulu protiv Letonije u prvom kolu grupe D evropskog prvenstva. Vreme pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura od 9 do 21 stepena, dnevna do 34 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak 998 milibara, vetar iz pravca jugoistoka duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i čitao Nikola Demčić.
Dubokom uverenju da su prvaci već uveliko budni jer se sprema njihov prvi školski dan i znajući da su i mnogi drugi koji su u prepodnevnoj smeni danas i tekako budni u 7 časova i 4 i po minuta, želimo još jednom srećan početak nove školske godine i kažemo dobro jutro, deco.
Thank you. folder Srbija.
Sombor. Nema vam ravnijega grada. Zato je Veljko Petrović, rođeni Somborac, u svojim pričama ovu bačku varoš nazvao Ravangrad.
It should have been Sombor. I've never been here, heard a lot about it. It's like a 2-hour bus ride from Novi Sad. It's exactly 99 kilometers from Novi Sad.
Sa sve četiri strane, grad ima otvorene ulaze u široke i prijateljske ulice koje se grle. I kad bi prošetao somborskim sokacima i ti bi tražio nekog da zagrliš. Zato požuri. I veliki slikar Milan Konjović, koji se posle školovanja u Parizu vratio i život proveo u Somboru, govorio je da se kroz Sombor čovek ne kreće pravolinijski, već uvek mora obilaziti, prelaziti, zalaziti i to razbija monotoniju. Inače, Somborci mnogo vole ptice, golubove naročito. Obratite pažnju, golubčići moji, na našim nebom lete četiri vrste somborskih golubova. Dugokljuni somborski letač, žutooki somborski golub, somborski beli gaćasti i somborski plavosrcasti golub. Golubovi eto lete Somborom, a Slavuj stoji na Slavujevom venču. A to mora da je u slavu onog Slavuja koji budi pozaspale somborske gospodice i gospodičiće, koji se vinom slade, kao što kaže čuvena pesma, u tem Somboru.
Dobro jutro, poz iz Sombor.
Sombor, da, Sombor. Sombor, šta je Sombor?
Javljamo se iz Sombora, lepo je ovde, bre.
Možda možemo da kažemo i u tom zelenom Somboru, jer izračunato je. Kada bismo drveće posadili jedno do drugog, napravilo bi debelu ladovinu sve do Beograda. I onda, svi u Sombor.
Beautiful, beautiful city. It's known as like a green city. They got lots of trees.
Svi bi u Sombor da vide najveću sliku. Bitka kod Sente, nastala krajem 19. veka, ulje na platnu izotkano iz jednog komada, neću vas slagati, ima dimenzije 4x7 metara. Kao jedna garsonjera. Ko ne veruje, put pod noge po ladovini, pa da premeri sliku. I da pregleda šta sve to još ima u tom Somboru.
Right in the center of the city, I go into a little place, eat some somborski pizza.
Tekst Milivoje Mlađenović.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Krivičnog zakona član 23. Hoće da mi kod uzmu slobodu i mir. Nisam ga napo, sam sam rekao, kad uniformu skine nek dođe na poljanče preko. Član 23. Krivičnog zakona član 23. Hoće da mi oduzmu slobodu i mir. Au! 23.
Nema ljubavi.
Član 23.
Nema ljubavi.
teško da verujem. Sve što sam preložio su trajan oko dva. Kad uniformu skine nek navrati straž. Član 23, 23, oh, član 23.
Časova 12 minuta, Radio Beograd 1. Nove temperature prema merenjima u 7 časova. Beograd i dalje najtopliji, u Beogradu 20 stepeni. U Novom Sadu je 18 stepeni, u Nišu 17, u Kragujevcu 15 stepeni, najniže temperature u Sjenici 8 stepeni. A o vremenu do kraja dana slušamo od dežurnog meteorologa Mirjane Gulon.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplo, posle podne na zapadu i jugozapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima uz promenljivu oblačnost očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a ponegde je moguća i pojava sugradice i grada. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar u postepenom skretanju na zapadni i severozapadni u zoni pljuskova pojačan. Najviša temperatura danas od 30 do 34 stepena. Na području Beograda i šire okoline pretežno sunčano i toplo, a kasnije popodne i uveče uz promenljivu oblačnost očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar u postepenom skretanju na severozapadni. Najviša temperatura danas oko 34 stepena.
Inače, Hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je da su danas i sutra popodne, uveče i tokom noći lokalno moguće kratkotrajne vremenske nepogode u vidu intenzivnijih pljuskova sa grmljavinom, gradom, jakim i olujnim vetrom, češćim ipak sutra, i to posebno na severu i zapadu zemlje. S tim u vezi istaknut je i narančasti meteo alarm za Bačku, Srem, Šumadiju, zapadnu i jugozapadnu Srbiju. Inače, stručnjaci upozoravaju da posle uragana razarajućeg intenziteta kao što je Harvey i porasta nivoa mora, zagrevanja okeana i viših temperatura vazduha, dolaze još, kako kažu, veće i jače oluje. Eksperti su saglasni da je posljedica globalnog zagrevanja porast ekstremnih količina padavina, kao i da će se trend povećanja dnevnih količina padavine nastaviti usled porasta globalnih temperatura, prenosi agencija France Press. Oluja Harvey, koja je pogodila Houston, pre je oluja koja se događa jednom u 1000 godina, ali očekujemo da će se broj uragana značajno intenzivirati u ovom veku kao posljedica zagrevanja okeana i atmosfere, smatra profesor za atmosfersku nauku Kerry Emanuel. Zamenik direktora Potsdam instituta za istraživanje klimatskih promjena Stefan Ramstrof kaže da je logična posljedica globalnog zagrevanja globalno povećanje ekstremnih padavina i da su jake kiše koje je doneo Harvey prouzrokovale poplavu, što je, kako ocenjuje, najveća pretnja. 7:16, najavljujemo da je u studio Radio Beograda 1 stigao
gost jutra.
Preciznije, gošće jutra, naša gošća je, već sam najavila, Nevenka Kraguljac. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pedagog osnovne škole Filip Filipović ovdje u Beogradu na Voždovcu, je li tako?
Jeste.
I odmah posle radi idete u školu, pretpostavljam.
Jeste.
Srećan vam početak nove školske godine.
Hvala lepo i ja svim vašim slušaocima koji imaju decu, a kreću u školu, želim da budu uspešni i da budu roditelji zadovoljni.
Tome se svi nadamo, a kažem, naravno, 1. septembar i glavna tema je u svim novinama i u svim medijima, jeste upravo početak nove školske godine. Evo, Politika, rekla sam, možda je uspela u naslovu da nekako pečatira sve ono što jeste obeležje početka ove školske godine. Politika piše: novi đaci, novi predmeti i novi protesti. Nažalost, sad i ovi novi protesti na početku školske godine, pitanje koliko su novi, svake godine manje više imamo tu situaciju, ali Nevenka, da se mi koncentrišemo na ono što su zaista neke velike novine u ovoj školskoj godini. Vi dolazite, kao što rekao smo, iz osnovne škole Filip Filipović. Ona je jedna od 200 škola u našoj zemlji koja će od ove godine imati elektronski dnevnik.
Tako je.
To je velika novina, ali tako? Bez obzira što su poneke škole imale i ranije, ali je to bilo prosto van sistema, kako bismo rekli, na nivou eksperimenta,
je li tako? Jeste, to nije bilo samo na nivou eksperimenta, to su se pojedinačno škole uključivale, vršile obuku i negde ulazile u, da kažem, u ovu priču, ali nije sasvim ista priča. Sada elektronski dnevnik je zapravo jedan veliki projekat Ministarstva prosvete, ušle su trenutno 200 škola i mi smo imali obuku pre početka školske godine. To je samo početak. Samo početak jedne priče koja će biti veoma velika, interesantna i u krajnjoj liniji davaće prosvetnim radnicima i roditeljima i učenicima velike mogućnosti za usavršavanje digitalnih kompetencija, pre svega, a onda i informacija i sve drugo što ide sa tim.
E sad, baš sam htjela da kažem ono što je bila jedna od najvećih, da kažemo, tajni, jel tako, to je školski dnevnik, to je nešto što uvek bilo ili u zbornici ili u rukama autoriteta, ali tako, sada će postati dostupno i mislim da je to dobro, jer će biti bolje saradnje, pretpostavljam, onda i između škola, odnosno nastavnika, profesora, roditelja i đaka.
Da vam kažem nešto, jeste, bit će veća transparentnost, to je sigurno, ali ono što je zasigurno, to je da ulazimo u jednu eru digitalizacije, gde će zapravo vidjeti sami lokalna samouprava i sve prelazi na digitalne usavršavanje digitalnih kompetencija, tako da je ovo zapravo, ako hoćemo mlade ljude koji će biti obučeni i spremni za buduće vreme, normalno je da moramo i mi da se prilagođavamo kao prosvetni radnici tome. Druga stvar, ovo su sada mlađi ljudi, roditelji, oni vole da imaju na taj način informacije, tako žive.
Volili bismo i mi da smo imali, bilo bi nam lakše.
Prilagođavamo zapravo tom življenju. Normalno da će to iz početka biti ne problema, ali da će se neke stvari pojavljivati kao problemi i da ćemo mi to morati u hodu da prevazilazimo. Zato jeste prvo 200 škola koje će dati svoje sugestije šta treba promeniti i šta treba usavršiti ili već sasvim promeniti, i na osnovu toga će se usavršavati i e-dnevnik.
Nevenko, će biti zaista sve vidljivo i ocene i ko je bežao sa časova, ko nije bio prisutan, ali zaista to na taj način.
Znate šta, bit će vidljivo mnogo toga, prosvetni radnici će znači moći na bolji način da daju informacije roditeljima, roditelji će ih odmah primati, što je jako dobro, ali ovde u projektu, kako se bude projekat usavršavao, bit će tu i mnogo drugih stvari koje će zapravo davati veće mogućnosti za kreativnosti prosvetnim radnicima i roditeljima, pa svakako i učenicima.
Sve lepo čuti, zaista kreativnost pozdravljamo u svakom slučaju. Ono što su takođe novine kada je ova školska godina u pitanju, one očekuju poneviše učenike petog razreda, to je početak ove velike reforme o kojoj se već dugo govori, tri predmeta, nekako najviše u fokusu javnosti je bilo informatika i računarstvo, pa nam je to možda nekako je najviše jasno, to je do sada bio izborni predmet, sada je obavezni predmet.
Ne samo to, ne samo što izborni, zaista sad su i određeni sadržaji i vodit će se računa da zaista to bude primenljivo i da deca mogu da digitalne kompetencije usavršavaju.
A ne da bude da se uče na pamet programski sistemi koji ničemu ne služe. Šta donosi tehnika i tehnologija? Je li to staro opšte tehničko?
Nije, i tu su sadržaji nešto izmenjeni, ne u potpunosti, ali su izmenjeni, prate se novi trendovi i jedna ekipa stručnjaka zaista pokušava da uradi tako da to ima pravog smisla i da je primenljivo.
A dobro, možda je nekako meni bilo donekle začuđujuće, kao nov se predstavlja predmet fizičko i zdravstveno vaspitanje. Zar nismo to do sada imali?
Pa imali smo, ali ne tako. Kaže vam, potpuno su sadržaji izmenjeni. Sada trenutno još uvek teče obuka za nastavnika fizičkog vaspitanja koja će dati prave smernice kako da planiraju i kako da utkaju taj zdravstveni element. Jeste ranije bilo fizičko, ali zdravstveno nije se pojavljivalo kao prioritet, a sada je i zdravstveno. Neka istraživanja su pokazala da našu decu itekako treba edukovati u tom pogledu, te sada će biti možda više fokus i na zdravstvo.
I da decu nekako ponovo privolimo da rado odlaze na časove fizičkog vaspitanja, što je od preogromnog značaja. Nekako dok su kod učiteljice i u nižim razredima osnovne škole to još ide, ali posle toga kada se, pod znacima navoda, promangupira, postane moderno da se ne ide na fizičko, ili kada se ide da se ne radi, a nadam se da će sad i ovim novim načinom prosto deci biti približeno, da je to važno za ceo život. Tako?
Za ceo život. Decu treba edukovati u tom pogledu da zapravo svaki put i svaki moment kada mogu da utiču na svoje zdravlje, a zdravlje znači i kretanje i aktivnosti i vođenje računa o svom telu, svakako ih treba za ceo život.
Supim, po meni trebalo da se napravi saradnje između nastavnika fizičkog i zdravstvenog i tehnike i tehnologije.
Svakako.
I informatike.
Jedna od posledica korišćenja kompjutera jeste manja aktivnost, i tu zapravo svakako treba da vrši kompenzaciju fizičku i zdravstvenu.
Nevenka Kraguljec je pedagog u osnovnoj školi Filip Filipović na Voždovcu od u Beogradu. Da li je vaša škola, Nevenka, jedna od onih u kojoj će biti školskih uniforma?
Moja škola, nažalost, nije bio veći procenat dece, zapravo roditelja, koji su se izjasnili za uniformu, mada mišljenje kolektiva jeste bilo da ne bi bilo loše da deca nose uniformu.
Da, i to je takođe jedna od novina. 55% škola će uvesti, dakle, školske uniforme kao sada obeležje prosto. Neće to više biti one kecelje kao što je bilo ranije, ali tako, i za momke one jaknice koje su nosili, nego prosto neko obeležje škole koje bi, dakle, bilo i simbol, a s druge strane decu nekako malčice dovelo u istu ravan da niko ne pati.
Da vam kažem, sve prestižne škole imaju uniformu. Ja lično, znači ovo je moj lični stav, smatram da ništa nema lošeg u tome da deca nose uniformu.
Da, ja nikad neću zaboraviti, u gimnaziji davnih dana je to bilo, imali smo posetu iz Engleske, one su došle, bila je to ženska gimnazija, bilo su u svojim, za nas, prelepim uniformama, smo mi tada bile u keciljama i one su, ali smo skidale kecilju među vremenu na odmorima, jer nismo vole, one su bile oduševljene što mi možemo to. Tako da, u tom smislu verujem da će uvek biti podeljenih mišljenja, ali je mnogo prednosti
školske uniforme. I u vaspitnom smislu, znate, kad dete nosi uniformu, ono ima zapravo osjećaj pripadnosti određenoj grupi, određenoj školi, određenoj sredini i mislim da u tome nema ničeg lošeg.
E sad, ovde već negde vodeći ovaj razgovor prema kraju, Nevenka, da uputimo poruku prvacima. Ove godine, ovog dana, današnjeg 1. septembra, u školu polazi 68.128 učenika prvog razreda. Mi upućujemo 68.128 čestitki, dakle svakom pojedinačno. Veliki je ovo dan u životu. Šta su vaše preporuke, saveti njima, njihovim roditeljima, starateljima za početak?
Pre svega njima želim da budu jedna nova generacija koja će zapravo poneti ovu našu zemlju, da budu, da kažem, mnogo bolje edukovaniji, bolji i edukovaniji od svake generacije koja je bila pre njih. Želim im pre svega da budu zdravi i da budu uspešni prema onome, prema svojim sposobnostima. Roditeljima kažem da ne guraju previše svoju decu, da ih puste. Njihov zadatak je da ih osamostaljuju, da im budu podrška i da negde prate njihov razvoj, a ne da guraju pošto poto i da traže samo petice. Zapravo njihov zadatak je da stvore zdrave, mlade ljude koji će biti zadovoljni.
Srećne i zadovoljne, pa sad da li je to izraženo u predmetima, ocenama 5 ili 4 ili 3, bitno je da su oni srećni i zadovoljni, onda će biti i zdravi i uspešni, to je sasvim sigurno. To je dakle bila poruka za prvake i evo ne vem kada se dotaknemo i toga, rekli smo i na početku, nažalost u oko 1000 škola i danas skraćeni časovi, bit će i okupljenja na trgovima, to nam isto postalo kao pečat 1. septembra već nekoliko godina unazad. Prosto, kako to komentarišete?
Pa ja to mogu samo vrlo lično da komentarišem, ne u okviru drugih ovlašćenja. Ja lično smatram da jesu prosvetni radnici na neki način oštećeni i da moraju da se bore negde za svoja prava, ali smatram takođe da će sindikati sa ministarstvom naći neko rešenje, ono pola-pola, gde ćemo zapravo na neki način biti malo zadovoljniji, a samim tim i ministarstvo će dobiti uspešne prosvetne radnike.
Mnogo vam hvala i vama srećan 1. septembar.
Hvala lepo.
I svim vašim đacima, Nevenka Kraguljac, pedagog u osnovnoj školi Filip Filipović na Voždovcu u Beogradu i članica Društva pedagoga Srbije, bila je gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Doviđenja.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
U svetu bez zakonja, kriminala i beznađa pronaći ćete gadnu gomilu, kanibalizam i halucinogeni svet u bojama neona. Keanu Reeves, Jason Momoa i Jim Carrey u postapokaliptičnom filmu Gadna gomila. U bioskopima od 31. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Vrati se da pokušamo, da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vožd. Sve je belo, Jelena.
novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Branko Vraneš, proučavalac književnosti, govori o tome zašto mu je značajan roman Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Mozaik vremena. 4. septembar 1992. Savezna skupština. Predsjednik Jugoslavije Dobrica Ćosić.
Ko ne razume da je ovo čas našeg opstanka i ko nije spreman da se tom cilju sav podredi, nije mu mjesto u politici ove zemlje.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja subotom od 10 do 11.
Do 8 časova ostalo je još 28 minuta. Prvi program Radio Beograda podsjeća vas na najvažnije.
Vesti jutra.
Oficiru za vezu u Prištini Dejanu Pavićeviću i advokatu Dejanu Vasiću i pored dozvole suda nije omogućeno da u zatvoru u Podujevu posete 74-godišnjeg Bogdana Mitrovića osumnjičenog za ratni zločin. Ministarstvo privrede će u toku dana objaviti tender za prodaju Galenike. Komandant američkih snaga u Iraku i Siriji Steven Townsend veruje da je vođa Islamske države Abu Bakr al-Baghdadi i dalje živ. U novoj školskoj godini učenike petog razreda očekuju tri nova predmeta, a pojedine škole uvode elektronski dnevnik. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Beograd trenutno najtopliji, 20 stepeni, u Novom Sadu je 18, Nišu 17, u Kragujevcu je trenutno 15 stepeni. A sada i o sportu opširnije. Lepa vest, odbojkaši naše zemlje plasirali su se u polufinale evropskog prvenstva pošto su pobedili Bugarsku u četvrtfinalu u Krakovu sa 3-0, a o tome više ovom velikom i lepom uspehu od kolege Stevana Kovačevića.
Srbija je pobedila Bugarsku sa 3-0 po setovima 25-21, 25-22 i 28-26. Prvi set bio je za odbojkaške udžbenike. Tako se početna prednost lako čuva do kraja. U drugom, rival je na prvom tehničkom tajmautu imao 5 poena viška, ali to za našu razigranu četu bilo je lako nadoknadivo. Treći set bio je neizvestan i veoma uzbudljiv. Rizik Bugara da uvedu 3 sveže igrača i da napadnu servisom skoro da je urodio plodom. Imali su 3 set lopte, ali se naši nisu predavali. Dočekali su svoju treću meč loptu za pobedu i polufinale, gde ih čeka Nemačka koja je bila bolja od Češke 3-1. Posle svega, svi u našem taboru bili su veoma zadovoljni i selektor Nikola Grbić.
Mislim da smo večeras odigrali jako dobro u bloku i odbrani, stavili smo ih odmah pritisak veliki na servisu. Svaki put kad smo uspeli da pomerimo njihov prijem, uspevali smo da kontrolišemo njihov napad, znači imali su dosta slab napad na pomerene prijeme, znači da je naš blok i odbrana jako dobro funkcionisao. Znači bili smo agresivni, napadali smo ih, nismo čekali da vidimo šta će se dogodi, pokazali smo zaista snagu u momentima kad smo gubili i 23-20 i 24-22 i da je bilo par situacija da je maltene završeno gotovo bilo, ali smo uspeli da se vratimo u igru i da pobedimo. I to je nešto što se meni i najviše sviđa u ovom meču, jer način na koji smo to uradili je zaista, zaista odličan moralni špric za ovu narednu utakmicu koja nas čeka.
Danas je predah, a sutra oba polufinala. Od 17 sati i 30 minuta sastaće se Srbija-Nemačka, a od 20:30 igraće Rusija, koja je juče savladala Sloveniju sa 3:0, protiv Belgije, koja je sa 3:0 porazila Italiju.
A o ostalim sportskim događajima Saša Mikić.
U Helsinkiju je počelo 40. evropsko prvenstvo za košarkaše. Srbija prvu utakmicu na turniru igra u 16 sati protiv Letonije. Tenis, Viktor Trojicki, prošao je u treće kolo US Opena, pošto je savladao Italijana Stefana Travalju sa 7-6, 7-5 i 6-0. Trojicki se mučio dva seta sa 144. igračem sveta, ali je oba osvojio u najbitnijim momentima da bi u trećem lako završio posao za prolaz dalje, a sledeći rival jedinom srpskom predstavniku u muškom singlu biće Ukrajinac Aleksandar Dolgopolov. Aleksandra Krunić u konkurenciji dama igraće sa Nemicom Gerges.
Izgubili smo sve, sve, sve. Pitanje jutra.
Dvadeset minuta je do 8 časova, jutarnji program Radio Beograda 1, sledi vaših 15-ak, dajte tako da kažemo, minuta, nekog dana je duže, neki dan je kraće, ali pitanje jutra, evo o čemu ćemo ovoga jutra i Blic o tome piše, naime donosi razgovor sa Draganom Markovićem Palmom, predsjednikom Jedinstvene Srbije, ne ponižavam ljude deleći im po 2-3 hiljade dinara. Dragan Marković kaže da njegov postupak deljenja novca pred kamerama nije ponižavajuć za građane i tako dalje i tako dalje. Mi ćemo se, intervju je opširni, ima odgovora na više pitanja, mi ćemo se fokusirati samo, dakle, na ovaj deo. Pre neki dan, pretpostavljam da je mnogo vas bilo u prilici to već da vidi, na društvenim mrežama, ako nigde drugde, situaciju kada bolesni i siromašni ljudi sede, a Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije i Skupštine Jagodine, oni kažu svoj problem, a on kaže tebi 2000, tebi 3000 i tako dalje. U ovom razgovoru za Blic Palma kaže, mogu da me kritikuju pojedini ili podrugljivo komentarišu 2, 3, 4 hiljade i zašto to tako radim, ali za mene je populizam kada daju krv i povedu 5 kamera, a ne pomoć za građane. Također kaže, nastavit ću ma koliko karikatura o meni bilo, a iskreno neki mi se baš i sviđaju. Na pitanje snimak, kako određujete koliko kome ide pomoć, izazvao je negativne reakcije u delu javnosti, mislite li da je za građane takav način deljenja novca ponižavajuć? Palma odgovara, vidite, tog dana je 1752 građana dobilo novac. Oprostite, ali ponovit ću taj broj, 1752 ljudi je dobilo ono što im treba. Ti ljudi mene poznaju, a ako vi moj način komunikacije vidite kao ponižavajući, oni ne vide. Također, pitanje je bilo zašto baš vi delite te 2, 3, 4 hiljade. Prvo, kaže Palma, taj novac je namenski izdvojen i planiran budžetom grada. Drugo, kriterijum je koliko kome se novca donira u zavisnosti od situacije, porodične ili lične, odredila je komisija Centra za socijalni rad. Kada se novac određuje i deli, ja nisam sam. Pored mene su i gradonačelnik, direktor Centra za socijalni rad, članovi komisije. I ja, jer poznajem skoro 80% građana Jagodine. Može da se podsmehuje ko hoće, ali ja Jagodina je možda jedini grad u Srbiji gdje su oni koji pune budžet i korisnici tog novca. I ko to mene kritikuje? Opozicija koja je rasprodala fabrike i ostavila ljude bez posla. Ja nemam problem da idem ulicom. Naprotiv, prilazi mi ljudi da se rukuju. Onda je pitanje glasilo, dakle vam novac za sve te aktivnosti? Pa Palma kaže, mi štedimo. I sad objašnjava na koje sve načine štede. A vi, evo, izvolite, javite se na 011-322-5099 i kažite svoj komentar ovakvog načina deljenja pomoći. Da li je to za vas ponižavajuće ili ne? Neko je već pozvao. Dobro jutro.
Ovde je Anđelka iz Beograda.
Izvolite, Anđelka.
Pa šta da vam kažem za taj slučaj, da li je ponižavajuće ili nije, u principu sve što se radi ovde je ponižavajuće. Jer najbitnije bi bilo, i to je osnovno ljudsko pravo, da može da radi i da zarabi, da od toga živi.
Da.
Ali toga u Srbiji nema.
I onda mislite, ljudi su osuđeni da pristaju na sve?
Pa ja...
Pa i na ovakav način.
Ja lično bi pre umrla nego što bi to radila. Eto. Ja recimo prosto ne mogu da shvatim ljude koji odu na posao, rade mjesecima, godinama, da nemaju dinara, pa jednostavno bolje ne živeti. Ja ne volim ropstvo, ja više volim da jedan dan jedem, tri da ne jedem, ali da imam svoju slobodu, da je to slobodna država, da nismo okupirani, da nismo pod ropstvom. Jednostavno, meni je sve to užasno strašno.
Da.
Ne znam šta da kažem.
Hvala vam, u svakom slučaju.
To je po meni baš vrlo teška situacija, jer ja sam recimo bila letos u selu i tamo su brali ljudi kupine za 30 dinara po kilogramu.
Da.
A u isto vreme napredna stranka je pravila veselje i pekla vola na ražnju.
Da.
I šta ja tu imam više da kažem?
Hvala vam, Anđelka, što ste se javili. 011-322-599-322-599, naši telefoni, neko je pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite. Nikola iz Beograda.
Izvolite, Nikola.
Opet ja za ovakve teme neke škakljive.
Da.
Prvo, ja stvarno ne znam odakle početi. Mislim, može neko da bude i stranački neutralan i ostalo sve, ali mislim, prvo sve što se radi...
Ma ovo nema veze ni sa strankom, Nikola, ni sa čem. Ovo ima veze sa ljudskošću, prosto. Jel?
Prvo,
po meni.
Sve što se radi... za televiziju i za sve što se zove televizija da se pokaže, to sigurno nije iz najbolje namere. Bez obzira što on je klasičan populista, zida tamo neke akvaparkove, muzeje i ostalo, gde ti ljudi nemaju leba da jedu i dolaze eto za 2000 dinara da se blamiraju tamo na televiziji, ne iz ne znam koje potrebe, nego stvarno što nemaju pare, a on zida neke muzeje od ko zna koliko para, to ne može niko da zaključi. Druga stvar, kaže kao ta neka prethodna vlast što je opljačkala, pa izvinite, ali oni u tim vlastima svim u zadnjih 30 godina. Znači, ne mogu samo pozitivne stvari da se prihvate, moraju i negativne. A drugo, kažem, oni meni stvarno antipatičan ovako, pa sad da sam ja realan ili nisam, ali te pare su mogli i da se dostave na drugi način tim ljudima, i da ih nizvrgavaju u ruglu, da oni stoje u redu tamo ko zna koliko sati, jer sam kaže 1700 ljudi, znači ko zna koliko su oni stajali, čekali u redu, umjesto da se to reši na drugi način, a ne da kao marva neka, mislim, s dužnim poštovanjem, moraju da stoje tamo u redu. Tako da, te priče da je on kao štedeli su, ma ništa ti nisi štedao, prijatelju, ti si to uzeo sve od tog naroda, na poreze, na akcize za gorivo, na bilo šta, i sad onda deliš ljudima po 2000 dinara. Što obezbedite im normalnu platu, pa oni neće morati da stoje za 2000 dinara u redu i da tamo on određuje kao mesar u mesari kad seče šnitle. Ja imam problem sa sinom, 2000 dinara. Pa na Twitteru ne znam da li imate, pogledajte šta su ljudi, podsmevali su mu se zato što to što radi nije korektno.
U najmanju ruku nije korektno, ja delim to mišljenje. Yes. Najljepša hvala, Nikolo, što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro od Sokoljića iz Ivanjice.
Izvolite.
Pošto ja dolazim na radio Beograd, prvi program da se javim iz Ivanjice, to je nerazvijena opština. Dragan Marković Palma, čiji sam ja bio član stranke,
dobro,
je zavukao debelo ruke u Kolubaru, deli milostinju narodu, a kupuje na Kipru tamo ili u Grčkoj, vjerovatno u Grčkoj, gde letuju mnogi ljudi. To je jedan dokaz bahatosti te vlasti koja je opčuvala navodno ovu Srbiju. A kako je opčuvala? Pa nemojte čuvati Srbiju bez naroda. Narod je valjde preči nego Srbija. Srbija je država neuređena i zato Dragan Marković Palma može da deli milostinju. To je kao kad bi mi Ivanjičani zavukli ruke u Srbija šume. Znate, sve te Srbija šume koje se seču, to bogatstvo Ivanjice ode za Beograd. Pa nije valjde Srbija dospela do toga da bude samo Beograd. Dajte malo i na ove ruralne sredine. Dozvolite i ovom narodu da živi. Zato sam veliki protivnik ovoga što radi Dragan Marković Palma. Znate, raščistiti sa komunizmom je vrlo teško. Sklanjani su velikani koji su probali, pomenuću Zorana Đinđića, koji su probali da modernizuju ovu državu. Ali kako je modernizovati pored ljudi koji dan danas drže te vlasti komunističke? Znate, kad nestanu deca komunizma, tada će ova zemlja moći da funkcioniše. Bez toga nema prosperiteta. Hvala vam lepo.
Hvala i vama, Cokljiću, što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Daniel iz Beograda.
Izvolite, Daniel.
Pa znate kako, toliko je toga što može da se kaže
Kako ste vi to doživjeli? Mislim, konkretno njegov čin pred kamerama deljenja pomoći, jel? Eto, to je.
Pa to je samo kap u moru, po mom mišljenju. Znate kako, evo, na primjer, sad ću da vam ispričam nešto. Skoro sam upoznao devojke koje su iz Kraljeva, iz Jagodine. Dve, znači, devojke. Tamo ne može niko da se zaposli ni na sladoledu dok to ne aminuje Dragan Marković. Znate?
Mm.
I to je samo, to je slika Srbije u kojoj živimo. Što se malo ne priča, na primjer, šta rade političari i što dolaze kod njega ono svakih mjesec dana na razne manifestacije koje on organizuje, ne bih sada da ih imenujem, šta je to i kako.
Da.
I šta rade devojke iz Beograda, zašto dolaze u Jagodinu, i šta im se plaća da tamo rade, na primjer. Što se o tome ne priča?
Mm.
I on ih plaća isto tamo po 5000 dinara, po 10, i tako dalje. Neke da budu statisti, a neke samo da učestvuju.
Ali koliko mora biti ljudska muka da pristaneš, ukoliko su ljudi uopšte znali da će biti snimani, to je sad veliko pitanje, da pristaneš da pred kamerama prihvataš milostinje.
Pa to, znate kako, jedno gledamo na televiziji, a drugo gledamo, mislim, ono, evo sad, ovo je jedinstvena prilika da se neko javi da kaže, ono, kao sa lica mesta šta se dešava, razumete?
Da.
Zašto toga nema na televiziji, zašto nema nekih debata, zašto, mislim, samo pričamo o nekoj, ono, kao šarenoj laži, o nekoj idili u kojoj živimo, a to je totalno, ono, miljama daleko od realnosti. Znači, ja to toliko.
Hvala, Daniela, što ste se javili.
Prijetno.
Prijetno i vama. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Jeste, dobro.
Dobro jutro, dobar dan, izvolite. E, prekinula se veza, nažalost. Nekog drugog ćemo u međuvremenu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, vi izvolite, vi ste na red.
Hvala. Da li je Dragan Marković Palma simpatičan ili ne, neću o tome. Meni je on simpatičan.
Dobro.
Svojom pojavom. Nije mi antipatičan u nekom negativnom smislu. Baš mi je simpatičan, onako malo puno, čak i onako sav, kako da kažem, ajde, ne mogu sad da tražim neke prave reči da ne bi se zapleo.
Dobro.
Nego ovako, ja bi vam ispričao u vezi svega toga jedan vic, jel može?
Pa ukoliko se odnosi i predstavlja na izvestan način vaš komentar ili stav onoga o čemu razgovaramo ovog jutra. Molim?
Moj komentar i moj stav.
Da.
Znači, jedan kratki vic i nešto iz moje profesije. Ja sam veroučitelj. Ajde,
dobro. Pričam
prvo to. Kažu, kad deliš milostinju ili kad daješ prilog, kad pomažeš nekome, nek ne zna levica kad daje desnica i nek ne zna desnica kad daje levica. To znači da treba davati tajno, jer kaže, ako daješ javno, da se vidi i da se svi znaju, dobio si nagradu svoju. A ako daješ tajno, onda ćeš dobiti nagradu na nebesima.
Uh-huh.
Kao što je Sveti Nikola tajno delio sirotinji poklone, znači siromašnim ljudima, da bi ih spasao od bede, ali da se ne zna da je to on radio.
Da.
A sad ću vam ispričati jedan vic. Ne volim da pljujem po onima kojih nema više.
Da.
Ali vic je iz perioda Slobodana Miloševića.
Da.
Kaže ovako, lete helikopterom iznad Srbije Slobodan, porodica Milošević, znači vladajuća porodica. I kaže Slobodan, kako da, pokojni Bog da mu dušu prosti, kako da usrećim narod u Srbiji. Kaže, baci 200 evra nekome iz helikoptera. A žena, ona Mira njegova, kaže, nemoj 200, kaže, tako ćeš usreći samo jednoga, baci dva puta po 100 evra, tako ćeš usreći dvojicu.
Da.
Sin Marko kaže, nemoj tata ni tako, kaže, baci 4 puta po 50 evra, tako ćeš usreći četvoricu. Eto, to je taj vic.
Da.
Nadam se da ste poentu shvatili.
Shvatili smo, naravno.
Ja ne bih da komentarišem, a narod neka komentariše dalje.
Važi, hvala vama što ste se javili. Idemo dalje, imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Ajmo ponovo.
Izvolite, puče veze, da, izvolite.
Ja, ovako, ništa, te očeo kažem da vam je pitanje dobro, a da se sve, to je samo ponavljanje analize populizma i realitija u kojem živimo. Znači,
da
se prikažemo ko će šta da kaže. Znate, ko će da odvede u Beč 30 studenta da stavi svoju pevačicu da peva i kaže tako dalje, pa se slikamo, ne znam, tamo u Parali, gde, tako. Nije važno, mislim, to je takav sistem politike. Ali znate šta je problem? Problem je pošto nikad nije došlo do suštinske promjene. Znači, oni ljudi zbog kojih smo izgubili Kosovo i sve, nisu odgovarali srpskom narodu. I nisu suštinski, nego je 2008. zarad vlasti neko pozvao opet isto da podrži protiv ovih i tako dalje. Znači suštinska promjena politika je ostala ista. Pre neki, da, reče jedan vaš sagovornik, pa politika je takva, može da se menja svaki čas mišljenje, pa ne može da se menja, onda to glasači ne znam kako pozdravljaju. A nemojte zaboraviti da daleko nije ni Svilajnac od Jagodine, se svećate onog Biđa isto. Isto je bilo pevanje u skupštini njega i onog iz Trstenika, Milošić, volimo te više nego Hriste, tako je, sve dođe i sve prođe. Najgladnije je to što mi ostajemo bez posla, što nema, ne znam da li ste vidjeli kad idete ko radi na ovim putevima, koji su to sede glave koje rade od 60 i kusur godina po građevini.
Dobro zapažanje, to moram priznati.
To mora da vidite tako da bude, znate onda koliko ljudi prosi i kad se zove koliko, znači to je strašno. To je strašno.
Apsolutno se slažem, da.
Da, o jeftinoj radnoj snazi, tako da znate ovi, to je baš onako, mislim, ja može se desiti da čovjek ima stvarno dobre namere. Neću ja da ulazim u to priču, možda stvarno da bude, ali je, znate, kad vi komandujete sa svačim životom, svakom sitnicom, što kaže jedan gospodin malo pre vas, te ne može se zaposliti na sladu, to je malo čudno.
Najlepša hvala, imamo još jednog ili dvoje slušalaca na vezi, pa da požurimo, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja ću biti jako kratka. Znate kako, moja generacija 50 i neke godina, uglavnom su to časni i pošteni ljudi i radili od svog rada i živimo danas od svog rada. Ali teško mi je što moram da konstatujem jednostavno da ovde od ujutru do uveče normalan čovjek može da plače pošto vidi kako se država uništava i kako se sve uništava i kako vrednosti više nemaju vrednosti. Ono što je nekada bila bruka i sramota, sad je dika i ponos. Jednostavno ja ne mogu u ovo vreme da se uklopim, ne mogu. Ne znam da li mi je teže da spavam, zašto sanjam gluposti ili kad se probudim pa vidim gluposti.
Hvala što ste se javili i posljednji slušalac ili slušateljka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate, mnoga dobročinstva se čine da bi se nekažnjeno radilo zlo. Ovaj gospodin što je rekao za Kolubaru je u pravu. Prvo bi trebalo tog Palmu krivično preispitati. Znate. Ovdje se radi o redukovanju duha naroda na nivo životinje. Jednostavno da ne razmišlja o ljudskom dostojanstvu. Ovo je više nego ponižavajuće, to su stare teme. A suština je upravo da država umire i narod sa njom umire. Država ne umire za dan, mjesec ili godinu, ona decenijama umire. Sjetite se samo ovaj Radoja Domanovića, Sterije Popovića, Milovana Glišića, Laze Lazarovića. To su sve iste teme. Mi smo samo evoluirali u glupostima do krajnjih granica, do poniženja. Vidite, sve je to teško i tužno i tragično. Tako da država kada sakati na ovaj način svoje stanovništvo, kada ih ubija, ne mora se ubijati samo metkom, ubija se i tako što im se otima egzistencija. Kad neko pokuša na mukotrpan način da zaradi za svoju decu i za svoje dostojanstveno življenje, a država ga sakati tako što mu sve to otima i ponižava ga još na ovakav način, onda država svakako umire. Država ne raste ni ekonomski, ni kulturološki, ni istorijski, ni politički. Narod nije mogao da dostigne pravnu visinu koja je bila neophodna za ulazak u red civilizacijskih naroda. Da bi mogao da traži od političara zrelost i odgovornost.
Najlepša hvala. Ja sad malo smo se isekli što bi se reklo na radiju, ali moramo da zaustavimo. Prosto ovo je bilo sve za danas, za 40 sekundi u jutarnjem programu posle gonga najnovije vesti. Hvala vama svima koji ste se javili i sa nama podelili razmišljanje o ovoj bolnoj temi.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počinje nova školska godina. Učenike petog razreda očekuju tri nova predmeta: fizičko i zdravstveno vaspitanje, tehnika i tehnologija i informatika i računarstvo. U pojedinim školama uvodi se elektronski dnevnik, a novine i to da će u sistem obrazovanja biti uključeno oko 700 dece migranata. Prvi put u đačke klupe sešće 68.850 prvaka. Ministarstvo privrede će u toku dana objaviti tender za prodaju Galenike. Budući kupac ima obavezu da poveća kapital tog preduzeća za 25 miliona evra kako bi se isplatili poverioci kompanije. Na javnom nadmetanju za većinski paket akcija mogu da učestvuju kompanije koje se prevashodno bave proizvodnjom farmaceutskih proizvoda. U Galenici počinje i prijavljivanje za dobrovoljni odlazak iz fabrike uz otpremninu od 400 evra po godini staža. Oko 1500 ljudi potražilo je sklonište od nevremena u meksičkom letovalištu Los Cabos, pošto je ojačala oluja Lidija koja se formirala nad Tihim okeanom. Oluja je donela kišu širom Meksika, uključujući i glavni grad, gde je izazvala poplave zbog kojih je nakratko bio zatvoren aerodrom. Istovremeno iznad Atlantskog okeana formirao se uragan Irma, koji bi mogao od ponedeljka da pogodi istočni deo Karibskog mora kao oluja četvrte kategorije. Komandant američkih snaga koje se bore protiv islamske države u Iraku i Siriji, Steven Townsend, veruje da je glavni vođa ekstremista Abu Bakr el-Bagdadi i dalje živ, što je protivno tvrdnjama Rusije da je verovatno ubijen u ruskom vazdušnom napadu u Siriji krajem maja. Townsend je dodao da američke snage aktivno tragaju za vođom islamske države. Islamski vernici počinju četvorodnevnu proslavu jednog od dva svoja najveća praznika, Kurban Bajrama. Naziva se i Hadži Bajram jer tokom njega veliki broj vernika obavlja hadž, jednu od pet osnovnih islamskih dužnosti. Praznik su muslimanskim vernicima čestitali najviši srpski zvaničnici. Odbojkaši Srbije plasirali su se u polufinale evropskog prvenstva, pošto su u Krakovu pobedili Bugarsku sa 3:0. Sutrašnji rival naše reprezentacije je tim Nemačke. Košarkaši igraju od 16 časova u Istanbulu protiv Letonije u prvom kolu grupe D evropskog prvenstva. Srpska atletičarka Ivana Španović brani trofej Dijamantske lige u skoku u dalj. Prema novim pravilima pobednici su takmičari koji ostvare najbolji rezultat na današnjem finalnom mitingu u Briselu. Početak takmičenja u skoku u dalj za žene najavljen je za 18 časova i 45 minuta. Vreme pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče pljuskovi i grmljavina, temperatura do 34 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 60%, vazdušni pritisak 997 milibara, vetar iz pravca jugoistoka duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i čitao Nikola Denčić.
Časova 4:30, Radio Beograd 1, pred nama i vama još sat vremena jutarnjeg programa Uhvati dan ovog 1. septembra, a petak je takođe, to smo već utvrdili, to znamo, jel tako, i onda i vi znate, posebno vi koji ste redovni slušalci, da petkom u posljednjem satu delimo najpre vaučere za nedeljni ručak u saradnji sa udruženjem Penzionerski servis, A prema kraju posljednjeg sata jutarnjeg programa je petkom tu i naš kviz, također sa vrlo vrednim nagradama kojim nagrađujemo vaše znanje, baš kao što se kaže u onoj reklami. I još mnogo naravno servisnih informacija. Skoknut ćemo do Niša, počinje novi saziv likovne kolonije Sićevo, koju je još 1905. godine pokrenula Nadežda Petrović. A također otići ćemo i do Kragujevca i biti u prilici da razgovaramo sa Darkom Gavrilovićem, koji je vlasnik galerije Art u Kragujevcu. Ona je napravila jednu divnu saradnju sa galerijom u belgijskom gradu Lekeu i do 4. septembra, dakle do ponedeljka, tamo traje jedna izvanredna izložba naših likovnih umetnika, koja donekle ima i humanitarni karakter, pa ćemo biti u prilici da čujemo nešto više i o tome. Naravno da su na kraju jutarnjeg programa tu i Jovanovići, da vas podsjetimo na bisere iz naše arhive. I naravno da je na početku posljednjeg sata jutarnjeg programa tu Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Bez da okolišam, ispričat ću vam jednu istorijsko-jezičku zanimljivost. Januara 1943. američki predsjednik Roosevelt i britanski premijer Churchill doneli su odluku da se u marokanskom gradu Casablanca sastanu i postignu dogovor o daljim strategijama ratovanja. Kao što je nekima poznato iz istorija, drugima iz filma, Casablanca je bila preplavljena nacističkim agentima. Jedan od njih došao je do saznanja da će svjetske vođe tamo voditi razgovore i to dojavio glavešinama u Berlinu. Međutim, bez da su ih Nemci osujetili, Roosevelt i Churchill imali su mogućnost da mirno održe sastanak, a nacistički vojnici su izgubili priliku da izvrše njihovu likvidaciju. I to samo zbog jedne greške u prevodu. Ispostavilo se da je u šifrovanoj telegrafskoj poruci sa španskog Casablanca prevedeno na nemački doslovno kao Bela kuća. Razumevši da će sastanak biti u Vašingtonu, a ne pred njihovim nosom, Nemci su mislili da nisu u prilici da reaguju. Eto, nek sada neko iznese tvrdnju da prevodilački posao nije odgovoran.
Srpski na srpskom.
Izrazi izneti tvrdnju, doneti odluku, postići dogovor, doći do saznanja, držati pod kontrolom, voditi razgovore, izraziti zahvalnost, imati mogućnost, biti u prilici i izvršiti likvidaciju, dopušteni su u administrativnom obraćanju koje je imao bezličen i zvaničan ton. Ali kako se sa njima susrećemo svakodnevno, sasvim neprimetno inficirali su i razgovorni jezik, toliko da gotovo i ne opažamo da grešimo. Gramatički reč je o dekomponovanom predikatu u kome je značenje glagolskog predikata razbijeno na glagol, nešto apstraktnijeg značenja, i imenicu, koja postaje nosilac predikatskog značenja. Van administrativno-političke komunikacije takve konstrukcije su stilski pogrešne, tako da treba reći odlučiti, dogovoriti se, saznati, kontrolisati, razgovarati, zahvaliti se, moći, tvrditi, likvidirati, mada bi u posljednjem primjeru bolje bilo upotrijebiti neku domaću reč istog značenja. Uz to, nepravilno je i koristiti prevedenicu iz nemačkog bez da, koju možemo zameniti negacijom i veznicima, a da ne, iako glagolskim prilozima ili drugačije u skladu sa kontekstom.
Znači tako, nije samo prevodilac pogrešio, nego i ja. A priznajem, mislio sam da izboriti se za plasman, dati podršku, uzeti učešće, izraziti nadu, zvuči nekako ozbiljnije i otmenije od kratkog i jasnog. Plasirati se, podržati, učestvovati, nadati se. Tako govore političari,
a novinari revnosno od njih preuzimaju, jer verovatno i jedni i drugi misle da je bolje upotrebiti dve, tri reči nego jedna. Zbog toga će tobože zvučati učenije. Tako smo i mi, obični ljudi, počeli da izražavamo zahvalnost umjesto da se zahvaljujemo, a da nismo ni primetili. Dosta je bilo. Da se sada vi i ja, kao Churchill i Roosevelt, nešto dogovorimo. Hajde da protiv ovakvih izraza udruženi zaratimo. Pa ako je nacizam kapitulirao, može valjda da kapitulira jedan dekomponovani predikat. Srpski na srpskom pripremili. Autor teksta Tijana Petković, glumac Peđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirena Blažić. I've got dreams to remember. I've got dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams.
My dreams.
Dreams to remember.
I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again. Eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams.
Rock dreams.
Časova 14 minuta, Radio Beograd 1. Nove temperature prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda kazuju da je Beograd i dalje najtopliji, ali da mu se sada pridružio Novi Sad sa istovetnom temperaturom. Dakle, i u Beogradu i u Novom Sadu trenutno 23 stepena. 22 stepena je u Somboru i u Loznici, u Kragujevcu je 21 stepen baš kao i u Zrenjaninu, u Nišu je 19 stepeni, najniža temperatura trenutno 10 stepeni, toliko je u Sjenici. Još jednom ćemo čuti dežurnog meteorologa Mirjanu Gulan, koja nam govori kakvo nas vreme očekuje danas u toku dana.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplo, posle podne na zapadu i jugozapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima uz promenljivu oblačnost očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a ponegde moguća i pojava sugradice i grada. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar u postepenom skretanju na zapadni i severozapadni, u zoni pljuskova pojačan. Najviša temperatura danas od 30 do 34 stepena. Na području Beograda i šire okoline pretežno sunčano i toplo, a kasnije popodne i uveče uz promenljivu oblačnost očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar u postepenom skretanju na severozapadni. Najviša temperatura danas oko 34 stepena.
Još jednom skrećemo pažnju da je Hidrometeorološki zavod Srbije upozorio da su danas i sutra popodne, uveče i tokom noći lokalno moguće kratkotrajne vremenske nepogode u vidu intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, gradom, jakim i olujnim vetrom, češćim ipak sutra i to posebno na severu i zapadu zemlje. I sa tim u vezi istaknut je narandžasti meteo alarm za Bačku, Srem, Šumadiju, zapadnu i jugozapadnu Srbiju. Sutra u našoj zemlji prepodno, dakle, uglavnom suvo i sunčano, popodno uveče tokom noći promenljivo, oblačno i nestabilno, a u nedelju i ponedeljak ponovo promenljivo, oblačno i hladnije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ponedeljak popodne očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Još jednom podsjećamo, nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola počinje danas. U prvi razred osnovnih škola u Srbiji ove školske godine polazi 68.128 učenika, što je za 722 manje nego prošle godine. Također, ponavljamo informaciju, zbog štrajka Unije sindikata prosvetnih radnika u Srbiji, u 750 škola bit će skraćeni časovi, dok će na trgovima u Kraljevu, Zrenjaninu, Nišu, Somboru, Beogradu i drugim gradovima biti organizovani protesti. Na protestnim skupovima prosvetari će između ostalog zahtijevati povlačenje nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama i potpisivanje protokola o zaradama na osnovu kojeg će plate u prosveti porasti na nivo iznad republičkog proseka. Jednočasovni štrajk upozorenja u 387 osnovnih i srednjih škola organizovaće danas i članovi Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost. A islamski vernici danas počinju četvorodnevnu proslavu jednog od dva svoja najveća praznika, hadžijski Kurban Bajram. Prvog dana praznika obavlja se bajramska molitva. Svi muslimanski verski praznici računaju se po mesečevoj, a ne po sunčevoj godini, a Kurban Bajram je 2 mjeseca i 10 dana posle Ramazanskog Bajrama. Kurban Bajram se naziva i hadžijski zato što se toga dana završava glavno godišnje hodočašće u Ćabi, odnosno u Mekki u Saudijskoj Arabiji, najvećem islamskom svetilištu. Hadž je jedno od 5 glavnih verskih obaveza punoletnih islamskih vernika ukoliko mogu finansirati troškove hodočašća, ne ugrožavajući normalan život svoje porodice. Hadžiluk se ne smatra samo ispunjavanjem Božje zapovesti, nego i dokazom jednakosti svih pripadnika islamske vere pred Allahom, a cilj mu je i potvrda jedinstva i solidarnosti islamskog sveta. Praznik se zove Kurban Bajram jer se tada prinosi žrtva, kurban, ovce ili goveče, što znači približavanje Bogu. Prinošenje žrtve značajan je deo hađa. Taj obred vrše svi oni koji za to imaju mogućnosti. Običaj je da se meso deli sirotinji, susedima i rodbini. Biblijska i kuranska priča o žrtvi slične su, ali u Bibliji đavo iskušava Avrama da li će da žrtvuje sina Isaka, a u Kuranu iskušava Ibrahima da li će žrtvovati sina Ismaila. Predanje se završava tako što Allah zamenjuje Ismaila žrtvenom životinjom poslatom iz raja. Inače, Islamska zajednica u Srbiji u ponedeljak će podeliti 5 tona mesa migrantima u centrima za azil. A sada je vreme da uzmete vaše telefonske aparate, a tačnije slušalice istih, i da potom drugom rukom okrenete broj telefona 011-322-5099-322-5299, jer je ovog petka jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1 u saradnji sa udruženjem Penzionerski servis deli 2 vouchera za 2 najbržih slušalaca za nedeljni pravi, onaj starinski nedeljni ručak u restoranu Stari Beograd koji se nalazi blizu Doma zdravlja Palilula. I oni će dobiti dakle vouchere, pa će se tim voucherima moći besplatno da jedu nedeljni ručak, i to ono sve po redu, supa, glavna jelo, salata, hleb, piće. Ali također biće u prilici da po povlašćenoj ceni od 500 dinara za isti ovaj dakle nedeljni ručak povedu čak 3 svojih najbližih, da bi nedeljni ručak imao onaj svoj starinski pravi smisao, ne samo hranjenja, nego i duhovnog hranjenja, odnosno razgovora za trpezom onih koji su najbliži. Da li se neko već javio? Pitam režiju i oni mi kažu da jeste. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste zovete?
Miodrag Mitrović.
Miodrag Mitrović iz Beograda.
Da.
Jeste već upoznati sa ovom našom akcijom?
Pa jesam, to je dobra akcija.
Jeste dobra akcija i mnogo dobrih akcija ima udruženje Penzionerski servis. Mi smo se sa njima dogovorili tako da, pošto su zaista fantastični u svom poslu, da ih malčice reklamiramo pitajući naše slušalce da li su oni već do sada čuli. Evo, mi odraže, vi da ste čuli za ovo udruženje?
Pa jesam, i čuo sam za udruženje, a danas sam prvi put čuo da dele ove ručak, pa sam se
javio. Lepo. A da li znate koja je glavna akcija udruženja Penzionerski servis? Šta je nešto što je najpopularnije među penzionerima, ne samo u Beogradu, nego u cijeloj Srbiji gde imaju podružnice?
Pa ne znam
šta je. Jedna kartica, kako se to zove, znate to?
Šta kažete?
Jedna kartica je u pitanju.
Aha, pa ne znam za to.
Kartice Penzionerski popust.
Da, to je lepo isto.
I to je odnosno, znači kako je lepo. U mnogo mesta u Srbiji zaista mnogi nude velike popuste za penzionere. Ukoliko ste član udruženja Penzionerski servis, date 67 dinara mesečno i da, dobijete svoju karticu.
Simbolično.
Jeste, simbolično dobijete svoju karticu i onda možete da ostvarite mnogo popuste na mnogo mesta, kažem, ne samo u Beogradu, nego i drugde u Srbiji.
Da, to je lepo. Ja bih samo jednu sugestiju u tom servisu, a to je da osmisli angažovanje penzionera, dobro da im da nekakve pomoći tamo i tako dalje, za angažovanje, jer kad čovjek završi radni staž, to ne znači da on ne može dalje da radi, on može da se izuzetno angažuje, zavisno od onoga čime se bavio.
Ja mislim da oni imaju i toga, pa se vi lepo njima javite, inače ćete morati kod njih po taj vaučar, pa se vi tamo na licu mesta sve lepo raspitajte, a mi vam želimo prijatan nedeljni ručak. Ko je drugi na vezi? Dobro jutro. A opukla je veza, sad ćemo mi to sačekati. To su naši telefoni. Pozivamo vas u saradnju sa udruženjem Penzionerski servis na nedeljni ručak i delimo još jedan vaučer. Taman sam zaustila da kažem, da zamolim zapravo naše slušalce da se ne javljaju sada za kviz, nego da se javljaju za podelu vouchera za nedeljni ručak, ali onda je neko odgovorio baš tom našem pozivu. Vi ste, dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje je Miroslav Smiljenić.
E, Miroslave, ste upoznati sa ovom našom akcijom? Ili ste se upravo upoznali?
Jesam, delimično.
Delimično ste upoznati. Dakle, Udruženje Penzionerski servis je organizovalo ovu akciju u saradnji sa restoranom Stari Beograd i sa jutarnjim programom Radio Beograda 1. Jeste vi penzioner?
Da, da, jesam.
Hoćete li povesti nekoga sa sobom na ručak?
Pa suprugu i možda još unuku i tako, još nekog.
E pa, je li inače imate običaj da priređujete nedeljne ručkove, da se okupljate za nedeljnim ručkom?
Redovno.
E pa, sad ćete malo promeniti lokaciju, pa će neko vas da služi. A kažete nam, da li znate gde treba da odete po voucher? Gde je sedište Udruženja Penzionerski servis?
Pravo da vam kažem, ne znam, pošto prvi put čujem za to i tako kažem, ne znam, nemam sve podatke.
Dobro, onda znajte da je udruženje u zgradi Božidarca, ulica bivša Božidar Adžije, sada se zove Radoslava Grujića, broj 3, prvi sprat, kancelarija 13, imaju oni i telefon 285-0005 i ja vam preporučam, kad ste već tamo, još pogledajte šta sve radi Udruženje Penzionerski servis i šta se nudi penzionerima, jer ćete biti, sigurna sam, veoma prijatno iznenađeni. A u nedelju uživajte. Hvala vam još jednom što ste se javili.
Hvala vam.
I ovo je, dakle, bila naša redovna akcija 8 časova i 26 minuta. I'll play your favorite song, darling. We can rock it.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Mozaik vremena.
4. septembar 1992. Savezna skupština. Predsjednik Jugoslavije Dobrica Ćosić.
Ko ne razume da je ovo čas našeg opstanka i ko nije spreman da se tom cilju sav podredi, nije mu mjesto u politici ove zemlje.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Minuta je do 9 časova. Idemo sada u Sićevo, u pitresnom Sićevu na doma Kniša. Večeras će svečano biti otvorena ovogodišnja likovna kolonija Sićevo. Da podsjetimo, osnivač te kolonije je Nadežda Petrović, najznačajnija srpska slikarka s kraja 19. i početka 20. veka. Ona je umetnik je prvi put u Sićevo okupila daleke 1905. godine. Ove godine u okviru 53. saziva u koloniji će do 10. septembra boraviti i stvarati umetnici iz Srbije i inostranstva. Koloniju u Sićevu organizuje Galerija savremene likovne umetnosti u Nišu, odakle nam se jutros javlja naš reporter Osren Rašić.
Evo, ovog jutra sam pravim povodom u Galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu. Danas počinje najstarija likovna kolonija u Srbiji, kolonija Sićevo 2017. Pred našim mikrofonom jutros Emilija Bilić, inače direktorka Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Emilija, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim dragim slušalcima.
Od danas pa u narednih 10 dana Sićevo će živjeti punim plućima. Dolaze umetnici, počinje kolonija.
53. put, 1. septembra, okupljaju se umetnici u selu Sićevo na domak Niša, učesnici likovne kolonije Sićevo. Ove godine troje učesnika iz Niša, također učesnici iz ostalih gradova Srbije, a imamo i učesnike iz inostranstva, iz Norveške, Mađarske, Crne Gore i Makedonije.
Biće to jedinstvena prilika za ovu grupu umetnika da uživaju u prirodi, u pitoresnom Sićevu, da imaju odlične motive i da nešto urade.
Pa kao i svake godine umetnici nastavljaju put kojim je davne 1905. godine krenula Nadežda Petrović. Borović družit će se sa kolegama desetak dana u Sićevu. Nastaće umetnička dela koja ćemo izložiti u izložbenom paviljonu u Tvrđavi tokom decembra meseca i ta dela će ostati za fond Galerije savremene likovne umetnosti.
Kad pomenu se ovaj fond, Emilija, pravo je bogatstvo u ovom fondu koje vi imate.
Pa jeste, naš fond broji preko 1500 inventarnih jedinica. Značajan broj potiče upravo sa likovne kolonije Sićevo i grafičke radionice Sićevo, takođe manifestacije koju organizujemo tokom maja meseca.
Naravno, umetnici će raditi, družit će se međusobno sa meštanima Sićeva, ali će imati mogućnost da upoznaju ovaj kraj, ovaj deo Srbije.
Naravno, mi smo za umetnike organizovali i obilazak Sićevačke klisure, manastira Sveti Roman kod Aleksinca, a jednog dana će doći u posetu našem gradu. Predvideli smo obilazak kulturno-istorijskih spomenika Niša. Naravno da nećemo propustiti priliku kada budemo organizovali i obilazak našeg grada da obiđemo i novi izložbeni prostor Galerije savremene likovne umetnosti u Oficirskom domu, jer je tu trenutno izložba slika Milana Konjovića koju smo realizovali u saradnji sa Galerijom Milan Konjović iz Sombora.
Šta da kažemo danas 1. septembra kad počinje 53. likovna kolonija? Umetnicima dobro zdravlje i mnogo utisaka da ponesu iz Niša.
A ja bih im poželela lepe trenutke uz, kao što sam rekla, rad i druženje sa kolegama, inspiraciju, i verujem da će i Sićeva poneti nezaboravne utiske.
Emilija, hvala vam što ste pričali za Radio Beograd ovog jutra.
Hvala vama.
Just meet my baby party, come on. I can't get started, come on. I can't afford a jacket. I wish somebody come along and run it to its record. Everything is wrong. I think about you every night I live. Thinking about you every time I phone. Sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number, come on. Since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sound like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong. That's all your baby. I really want to see you out. Don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on. I want to see you, baby. Come on. I don't mean maybe. Come on. I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I gotta make you see that I belong to you and you belong to me. Come on, come on, come on.
Osam časova 37 minuta. Posle Sićeva, naša sledeća destinacija u jutarnjem programu Radio Beograda 1 je Kragujevac i Kragujevačka galerija Art. Na telefonskoj vezi je Darko Gavrilović, vlasnik te galerije. Dobro jutro, Darko.
Dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograda 1.
Kako je jutro u Kragujevcu, osim što znamo da je trenutno 21 stepen već kod vas?
Sunčano kao i u celoj Srbiji.
Divno, zaista. Povod za razgovor sa Darkom Gavrilovićem je jedna vest koja nam je stigla pre izvesnog vremena o vrlo, vrlo zanimljivoj izložbi koja još uvek traje sve do ponedeljka do 4. septembra u belgijskom gradu Le Quai. Naime, upravo tamo u galeriji Sabine van Paemel predstavljene su dela srpskih likovnih stvaralaca na izložbi koja se na engleskom zove Serbia meets Belgium, odnosno sreću se Srbija i Belgija, a radove na platnu, metalu, staklu, keramici izložilo je čak 19 eminentnih slikara, vajara, primenjenih umetnika, i u središtu poetike ove izložbe se nalaze ljudska figura, odnosno portreti. Do ove izložbe je došlo upravo u saradnji galerije u Le Quai i galerije u Kragujevcu. Pa Darko, evo od vas da čujemo nešto više detalja o tome kako je sve počelo.
Moram da priznam da inicijator cele te izložbe Slavko Krunić, naš eminentni srpski umetnik, koji je pre otprilike godine imao samostalnu izložbu u navedenoj galeriji u belgijskom gradu Leke Dixmuideu. Imali smo prilike da upoznamo 28. decembra kada su prvi put došli u Srbiju vlasnici galerije iz Belgije, kada smo onako definitivno ugovorili načine naše saradnje. Galerija Art je prihvatila obavezu da prikupi radove, kao što ste naveli, od eminentnih srpskih umetnika čija je tema figura. Opremili smo radove, transportovali, odštampali vrlo luksuzan katalog, ako smem ja da priznam, kao neko ko je organizator celog tog projekta. Izložba je humanitarnog karaktera.
Kada je otvorena izložba, samo reći?
Izložba je otvorena 1. jula i zatvara se 4. septembra, kao što ste rekli, u naredna tri dana.
I šta kažu glasovi iz grada Leke u Belgiji? Kako je tamošnja publika prihvatila izložbu?
Izložba je odlično prihvaćena. Vrlo sam ponosan jer je izložbu otvorila ambasadorka u Belgiji, gospođa Vesna Arsić. Dvestotinak gostiju je bilo na otvaranju izložbe. Interesovanje je za sada odlično, komentari su vrlo pozitivni. U Evropi, ako smem da kažem, vlada neka moda gde se toliko ne obraća pažnju na majstorstvo izvođenja dela, nego su neke modernije forme, a ovako mi smo doneli jedno pravo osveženje, ako smem da kažem, sa Balkana, jer ipak i dalje mi vrednujemo i cenimo majstorstvo izvođenja dela.
Da, na inače, predstavljeno je, da kažemo i to slušalcima, 60-ak dela na ovoj izložbi od slikara, od umetnika. Dakle, predstavljeni su recimo Damjan Đakov, Željko Đurović, Slavko Krunić, Zoran Krulj, Aleksandar Luković, Lukijan, Danica Masniković, Vajari iz studija Dada, potom Dušan Rajšić, onda keramičarka Nadežda Đukanović-Pantelić i tako dalje. Hoću da kažem, prosto i navođenjem nekih od ovih imena, nažalost, ne možemo sve da nabrojimo sada, u kojoj meri je ova izložba reprezentativna, Darko, i da li je to sad samo početak neke saradnje vaše galerije, Galerije Art u Kragujevcu, sa belgijskom galerijom?
Prvo, primarni cilj je bio i tako nešto, ako smem da kažem, jer galerija je veliki prostor i vrlo je teško popuniti radovima jednog autora, jer nas, da kažem, 19 autora je po tri dela su dala, tako da je sa tih 60 radova izgled galerije vrlo bio reprezentativan i dovoljno je prostora bilo da se svaka slika sagleda onako kako treba pojedinačno, i jeste nam cilj i bio da mi bar malo otkrinemo vrata za neke buduće saradnje, jer ako u nekim narednim periodima uspemo da po dva, tri srpska slikara sa po 10-15 radova koji će oni izložiti u toj galeriji, to će opet biti dovoljan broj da ta galerija onako izgleda savršeno, kao što je sada izgledala posle ove naše postavke. Tako da mislim da nije kraj naše saradnje i da ćemo u nekim budućim vremenima nastaviti ovako za sada vrlo pozitivnu i zadovoljavajuću saradnju.
Rekli smo, izložba ima i humanitarni karakter, održava se pod sloganom Zajedno protiv raka, pošto je belgijska galerija odlučila da deo prihoda sa izložbe uplati i u humanitarne svrhe. Verujem da je i tu postignut makar izvestan uspeh, Darko.
Pa za sada jeste, ako smijem da kažem, da je uspeh polovičan, što znači da se otprilike polovina naših radova i prodala, tako da mislim da će oni biti zadovoljni posle ove naše izložbe. Još samo da napomenem, pošto su vrata galerije u Belgiji širom bila otvorena za ne samo umetnost, nego i za ako kažem, smem da kažem, i neka druga interesovanja u nedelju 3. septembra. Galerija u Belgiji će raditi promociju udruženja vinara Šumadija i promociju proizvođača rakije iz Šumadije, koje smo isto tako uspjeli da objedinimo sa ovom našom izložbom, tako da će da bude u nedelju 3. septembra onako prava jedna srpska kuća u belgijskom gradu Leke Diksmuide, jer će pored slika posetioci uživati i u proizvodima šumadijskih proizvođača vina i rakije.
Držat ćemo da je ovo početak jedne lepe nove saradnje. Vama, Darko, hvala za ove minute, hvala. Za slušalce Radio Beograda 1, slušalce jutarnjeg programa. Evo, zavirili smo malo i na ovu izložbu koja do ponedjeljka traje u belgijskom gradu Lekeu, gde u galeriji Sabine van Paemel se predstavlja 19 naših umetnika reprezentativnim svojim radovima na temu figuracije. Da, 8:45.
Was born in Dixie in a boomer shack, just a little shanty by the railroad track. Freight train was what taught me how to cry. I'm a lover, driver's a lullaby. I got the freight train blues. Oh Lordy, mama, I got 'em in the bottom of my rambling shoes. And when the whistle blows, I got to go. Baby, don't you know? It looks like I'm never gonna lose the freight train blues. Well, my daddy was a farmer and my mama, yeah, she was the only daughter of the engineer. My sweetheart loved the brakeman and it ain't no joke. It's a shame the way she keeps a good man broke. I got the freight train blues. Lord, mama, got him in the bottom of my rambling shoes. So when the whistle blows, I got to go. Oh, mama, don't you know? Well, it looks like I'm never gonna lose the freight train blues. Well, the only thing that makes me laugh again is a southbound whistle on a southbound train. Every place I wanna go, I never can go because, you know, I got the freight train blues. Oh, Lordy, mama, I got him in the bottom of my rambling shoes.
Iz Radio Beograda naši telefoni su zvonili od 8:05, mogu slobodno tako da kažem, no konačno je stiglo to vreme, petak je, pa kviz jutarnjeg programa Uhvati dan u saradnji sa Kragujevačkom Prizmom i ovog petka Prizmin kombinovani paket koji sadrži Prizma aparate i Rilastil kozmetiku, sve to u vrednosti 20.000 dinara bruto. A mi ćemo vam postaviti naša srednje teška pitanja. Vi treba da date 3 vezana tačna odgovora. Pa vam ja u tom smislu želim sreću, a posebno vama koji ste prvi na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A vi ste?
Jelena, kraj telefona.
Odakle zovete, Jelena?
Iz Beograda.
E, ste spremni?
Jo, jesam, ali imam tremu.
Pa rekla sam da su srednje teška pitanja.
Evo, vidjet ćemo.
Dobro, evo ovako. Šta je čitap? Olovka? Štap, stolica ili sveska? Čitap.
E, kako ste rekli, ponude?
Olovka, štap, stolica ili sveska? Šta je čitap?
Trebalo bi da je sveska.
Jeste, to je vaš prvi tačan odgovor.
Dobro.
Idemo na drugo pitanje. Obratite pažnju sad. Razmislite dobro. Na lepom plavom Dunavu komponovao je Richard Strauss, Čajkovski, Bela Bartok ili Johann Strauss mlađi? Dakle, Richard Strauss, Čajkovski, Bartok ili Johann Strauss mlađi na Lepom plavom Dunavu?
Na Lepom plavom Dunavu treba da je Johann Strauss mlađi, ako se ja sećam.
Dobro se sećate.
E, dobro.
Dobro, i evo treće pitanje, ajmo sad je uzbuđenje najveće.
Ja.
Na najvišem nivou.
Trema.
Ajmo ovako. Šta je ebola? Mala lopta, duboka suva nizija, zemljana posuda ili zarazna bolest?
Zarazna bolest.
Kako vam je kamen pao sa srca?
Ovo je bilo stvarno.
Što je bilo zbudljivo. Uživajte sada, Jelena, i hvala vam što slušate Radio Beograd 1. Minuta do 9 časova. Hajte pre Jovanovića da kažemo još jednom. Beograd, Novi Sad 23 stepena, Kragujevac 21 stepene, Niš 19 stepeni, najniža temperatura u Sjenici 10 stepeni. Pred nama danas praktično ceo dan, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena, a onda u toku noći dolazi zahlađenje, kiša, ponegde i nepogode, i tako će biti sve do ponedeljka. E, u ponedeljak uveče ponovo stabilizacija vremena. A ovako najavljujemo današnje Jovanoviće u trenutku kada otkrivamo prebogate arhive Radio Beograda. Poštenina Lazač neretko ispadne da izvinete budala, upravo zbog svog poštenja. Baš takva, da ne kažemo budala, ispao je Zoran iz porodice Jovanović kada je našao novčanik u samoposluzi.
Zabavni program Jovanovići. Svakodnevica jedne naše porodice.
Ja ne vidim šta je dete toliko pogrešio.
Nisi trebao, Zorana, da uzimaš taj novčanik i kvit.
Uzeo bi ga drugi.
Ma... Pa nek uzme drugi. Drugi iz džepa izvlači. Razumeš, Zoran?
Pa dobro, što vičete na dete?
Ma ne vičemo, šta vičemo.
Tako stvarno ne
Ajde, sine, čekaj, ajde lepo, reci gde si ga našao.
Istina, sinko, svet mirisan mio, laž iz pakla niče, vrag je posadio.
Mir, nemoj ga, to Vesna.
Zorane, molim te.
Vesna, pa nemoj niti, ne izmotavaj se.
Dobro, dobro.
Ajde, sine, gde si ga našao?
Pa jeste, zbuni se svet kad dođe na blagajnu. Ne zna najnovije poskupljenje, koje od prekuće, koje od juče, koje od jutros, koje od pre pola sata. Pa se špeče i umjesto da gura poskupelo mleku u kesu, on gura novčanik. Trebalo je da uđeš u samoposlugu i taj novčanik predaš.
Ma nisam znao... Pa
Klin je očigledno kad je ugledao novčanik bio pas.
Ma Vesna, slušaj, prvi ti pas.
Zamisli, Zorane, da te vlasnik ugledao kako držiš taj njegov novčanik u ruci, još bi pomislio kako si mu zavukao ruku u džep.
Ja. Ma, ajde, gde bi za Zorana to pomislio?
Ma bi, boga mi, jer sve to je dosta. Svaki dan mu neko zavlači ruku u džep. Te grejanje, te sizovi, te mlekađije, te sapunđije, te zejtinđije.
I kakvu si nameru imao sa tim novčanikom?
Kakvu nameru? Da donesem kući, da pitam, eto kakvu nameru.
A šta ima u njemu?
Ma, otkud znam?
I pa dajte da...
Nemojte, ne znam da li je pametno da ga otvaramo. Ja bih to odnela lepo u miliciju.
Ma, slušaj, stan, možda je novčanik nekog iz komšiluka. Možda kao obično ima lična karta unutra, pa da pogledamo i odnesemo, jel?
Da.
Pa u milici, jao, kad već sreće, zapisnik, pa gde ste našli, pa kako, pa?
Jao, jeste.
Ma, ne, bravo. Ne, vidi kako se on zbunio. Ajde, Đorđe, ajde, pogledaj.
Daj vam.
Gde
je da tvoje? Pazi, u njemu samo neke zgužvane novine. Sami parčići...
Ne, novine. Evo, ima tu i neka cedulja.
A je, ima nešto, nešto piše.
Da.
Ma gde su mi naočili?
Evo, evo ti moje, na.
Evo.
Ajde, čitaj ti.
Šta je, frajeri? Mislili ste lova, malo morgen.
I ljubez obrazluka.
Da, čuvaj, Bože i sačuva.
E, baš dobar stos.
Mani ga se što je stos.
Pa ti, Klinju, ne umeš da nađeš ni novčanik koji treba.
Šta?
Da misliš da ti našao neki sa 10.000 švedskih kruna? Novčanik predstavnika švedske firme CB, gospodina Gunarsona, iziđe u novinama. Pošteni mali nalazač. A gospodin Gunarsson malog Zokica i njegovog dedicu u znak zahvalnosti vodi na 15 dana u Malme.
Ona sa svim i sa svačim šeguta. Ma ne bi o nas, ma namagače da si ti, Zorane, kao što sam rekao, taj novčanik une u samoposlugu i predao kome treba.
A kome treba da?
Pa zna se, šefu.
A da novčanik našao pred skupštinom grada, ušao bi i predao drugu predsjedniku. A da ga našao pred domom sindikata, ušao bi i tražio Lepu Lukić.
To Lepo Lukić u domu sindikata.
Pa naš se svet u domu sindikata 100 puta više sretao sa Lepom Lukić nego sa predstavnicima sindikata.
Do 9 časova još 2,5 minuta, ovo je kraj jutarnjeg programa, uhvatili smo petak 1. september, makar mi koji smo radili jutarnji program i vi koji ste nas slušali. Srdečno vas pozdravljaju Ružica Ćirić, Aleksandra Kostić, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Svima još jednom želimo sretan polazak u školu, za vas je dan tek počeo, a za prvake, da kažemo još jednom, jedan od najuzbudljivijih i svakako jedan od onih dana koji će pamtiti cijelog života. Srećno svima i do slušanja.